Na zložité otázky na 95% väčšinou neexistuje jednoduchá odpoveď.
No jasné.
Ty lebo si strašne mala chce byť priťahovaná týmto fantastickým pánom. Tá reakcia žien bola preto taká, že to všetky z nás zažili, zažívajú a zažijú. Že tvoj syn, keď vidí ženu v minisukni, tak ju znásilní. Ale nemám z toho nikdy radosť. Akože nemám z toho pasiu, že niekto sa ma bojí alebo niekomu proste som teraz tresla po hlave.
Ahojte, vítajte pri novej časti na Gaši na skle a dnes s hosťom, so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Vítaj. Ja som ťa chcela pozvať už veľmi, veľmi dávno. Mm-hmm. Akože si jeden z takých tých mojich hostí, ktorých mám na zozname, ale si presne jeden z tých hostí, pri ktorých som čakala, že kedy bude ten akoby ten správny moment alebo nejaká správna téma, na ktorú sa môžeme rozprávať. A nechcela
a teraz to prišlo.
Nechcela som to vyvestovať pred voľbami. Takže teraz to prišlo a prišlo to vďaka Marošovi Kramárovi. Každopádne ešte kým sa dostajem k celému Marošovi Kramárovi. Ja som ťa zaregistrovala ešte v RTVS a ja som ťa tie prvé roky, čo som ťa tak vnímala, ešte vôbec nie, že na Instagrame, ale celkovo iba ako z televíznej obrazovky, tak ja som sa ťa asi, že bála. Že mám pocit, že ty si bola pre mňa taká intimidating woman.
Mám dokonca ľudí, ktorí mi napísali, že alebo asi dva alebo tri mi napísali, že ma stretovali na chodbách v RTVS a mysleli si o mne, že som úplne nafúkaná kráva, ale že odkedy ma sledujú na Instagrame, tak v pohode. Môže byť, tak to spravodajstvo je, vieš, také, a ešte uzor prevládu ženu, že a s politikmi, že stále musíš ako keby niekomu dokazovať, že teda si dosť dobrá na to, aby si tam bola a že vlastne nie si tam nejaká koketa a nejaký proste objekt. A takže mala som také obdobie, keď som bola ešte mladšia, že o to vážne, že som sa stále tvárila, lebo niekedy si ľudia zamieňajú to, že niekto je milý s koketovaním alebo s flirtom a pritom ty si iba milá, ale proste si to ľudia akože vymieňajú teda. Takže chápem to a zároveň, teda verejnoprávna televízia má istú ako keby vážnosť, hej, a že musíš tam nejakú formu teda držať, takže rozumiem ti, no. Hej.
Mne si vždy prišla veľmi taká rázna a ja si myslím, že jeden z tých aspektov, prečo som aj teraz to vedome nazvala, že som sa ťa bála, bolo to, že ja som taká nebola. A že presne ako si teraz povedala, že ľudia si často zamieňajú to, že niekto je milý s tým, že je koketný alebo ľahšie dostupný, tak ja som bola presne taká, že ja som nevedela povedať nie, ja som si nevedela dupnúť, ja som nevedela povedať, keď mi niečo vadilo. Proste bola som taká obklúčená mužmi a úplne prispôsobená tomu, aby som bola proste, aby som nebola hysterka, aby som nebola, neviem, aby som nekazila srandu a preto mňa asi silné ženy jeden čas intimidatovali.
Rozumiem ti. To je hrozný pocit, keď niekomu toto spôsobuješ, lebo to nerobíš vedome. Ja dokonca mám ešte taký problém, že ja som teda extrémny extrovert a často vstupujem do osobnej zóny introvertom a veľmi nerada to robím, okay. Ale nerobím to vedome. Čiže ja ako keby... A potom vidíš, že robíš niečo zlé, ale vlastne nevieš, čo presne si urobil úplne zlé Takže neteším sa z toho, ani sa neteším z toho, keď sa niekto bojí. Napríklad, keď príde niekto na rozhovor a je vyklepaný, tak mám z toho blbý pocit. Mm-hmm. Že nie je to niečo, z čoho by som mala radosť.
Hej.
Takže býva mi to nepríjemné, keď príde taký akože vyklepaný host vyslovene.
Okay. Prišiel niekto taký?
Hej.
Máš niekoho konkrétneho, že z koho si mala pocit, že sa ťa bál? Alebo bol nervózny?
Áno, akože viacerí aj politici chodia, akože obzvlášť, keď nejaké kauzy sa dejú, tak prídu s obavami, aj keď to nie je úplne také, že by sa tam zosypala, ale proste vidíš na nich, že proste bude to nepríjemný rozhovor, tak si tam akože ideme sadnúť, hej. Mali sme rozhovor so Zuzanou Piusi, ten bol veľmi nepríjemný, po tom, čo vlastne ona mala taký dokument o Kuciakovi a proste bolo to také akože zvláštne a sme sa o tom teda rozprávali, tak to bolo tiež také, že ona bola taká veľmi defenzívna a ja som videla, že proste jej spôsobujem akože nepríjemné chvíle, ale bol to môj job v tej chvíli proste, akože bohužiaľ. Ale nemám z toho nikdy radosť. Akože nemám z toho pasiu, že niekto sa ma bojí alebo niekomu proste som teraz tresla po hlave. Že ono to aj pre mňa je to nepríjemné.
Ale zároveň nemáš tendenciu to meniť.
Nie, to je to, že ja nemám rada konflikt, ale prežijem ho v pohode. Hej? Že nevyhľadávam ho, nie je to tak, že by som sa rada hádala, ale keď sa hádam, tak nemám s tým problém. Sú ľudia, ktorí sa vyslovene vyhýbajú proste konfliktom, vyhýbajú hádkam, tak ja nie som tento typ. Keď sa to stane, tak ja som s tým okej, že sa to stane. Je to nepríjemné, ale niekedy sa to musí stať. A neodchádzam z toho, ale nemám z toho vôbec radosť. A je to pre mňa, akože myslím si, že rovnako vyčerpajúce ako pre každého iného. Byť v takomto akože...
Toto sa ja snažím vysvetliť môjmu mužovi, lebo on stále hovorí, že ty sa rada hádaš, že nie, ja sa nehádam rada. Ale už keď sa hádam, tak sa hádam. Akože, čo mám robiť? Že niekedy si myslím, že je lepšie ísť do toho konfliktu a vyrozprávať si to, ako mlčať.
Áno.
A nič nepovedať.
Lebo potom sa to v tebe aj tak nazbiera a nejaká bude explodovať.
Áno,
takže...
áno. Bude explodovať, alebo utečieš, alebo proste...
Áno, je to vlastne jedno, lebo buď sa pohádaš teraz, alebo potom, aby to ešte horšie.
A povedala by si, že si taká istá v súkromnom živote aj ako v tom profesionálnom, že...
Myslím si, že toto mám také, že ja nemám vôbec že dve tváre. Mm-hmm. Akože... Že ja aj taká, ako som na Instagrame, aj taká, ako som v robote, tak taká som aj doma vlastne, že mňa stále vidíš v tej istej polohe. Akože samozrejme, že keď sa zapne červená v štúdiu, tak proste rozprávam spisovne, alebo sa snažím rozprávať spisovne a som pripravená tak, hej, ale a nechychúňam sa tam, alebo čo, ale akože som, mám pocit, že ja som práve, že stále rovnako, že dokonca nemám ani taký ten naškrobený mód, že keď sa proste zapne kamera, takže si dám nejaký spravodajský afektík alebo tak, že snažím sa akože byť čo najprirodzenejšia.
Hej.
Ale jediné... mala som pre tým spravodajský afektík, keď som začínala.
Jediné, kde ťa vnímam inak, je Dobré ráno. Mm-hmm. Kde podľa mňa vedome dávaš ten hlas tak nižšie.
Áno, to mám z rozhlasu toto.
Hej.
Lebo ja som robila vlastne v RTVS aj rozhlasovú časť. A tam som mala teda reláciu a ten rozhlas ťa to tak naučí tej intimite, že dáš si tie slúchadlá vlastne a si tam sám alebo teda a počuješ sa a vlastne, že zároveň nemôžeš vrešťať na tých ľudí, lebo celkom je to iné, keď ťa aj vidia a máš iný hlas a toto ťa človek iba počuje. Takže ja som sa musela v tom rádiu vlastne naučiť mať príjemnejší hlas, lebo ja nemám až tak príjemný hlas na prvú. A ešte som sa naučila, teda aj teraz mám, že vedome nižšie položený hlas, lebo mám takú fistulku trošku. A keď si na to nedám pozor, ešte sa mi to stalo, akože zvykne vrátiť, keď som stresela, alebo niečo také. Že, čiže ma tak naučili sa proste upokojiť a hovoriť tým nižším, tichším hlasom a nevrešťať na niekoho, hej, a nekričať na niekoho. Hej. A to Dobré ráno ešte o to viac, že ľudia to počujú ráno, a že netúžia potom, aby po nich niekto proste... Alebo teda niektorí túžia a zapnú si Fan rádio, kde je to vyhajpované.
Ježiš, áno, áno.
Alebo Express, to je jedno, ale že to Dobré ráno má byť proste taký pokojný sprievodca tvojim ránom. Čiže hej, tam mám trošku inú polohu.
Hej. Niektorí pri tom stavajú, niektorí pri tom zaspávajú. To sme riešili minule s Kubom Lužinom, že teda on pri tom zaspáva, ja väčšinou tiež. Ale práve preto je to príjemné, keď je to také. Ale ja som si to všimla aj na sebe, že ja niektoré svoje blogové články nahrávam aj ako podcasty. A vtedy mám, nie že úplne iný hlas, ale fakt presne ako si povedala, že človek si dá tie slúchadka, sám seba počuje. A ešte keď sú to, dajme tomu v mojom prípade, články o nejakých... akože v súkromných veciach, o nejakých zážitkoch, o nejakých traumách, tak úplne mám také pokojné to je. Také,
neviem. Intimné.
Hej, ale pritom nie je to, že by som vedome to tak robila, ale prirodzene mi to tak príde, že keď už sa tak počujem, tak chcem asi sama sebe znieť.
No u mňa to bola akože práca, hej. Že vlastne to, ľudia si tak myslia, že ty sa vlastne narodíš ako moderátora, reportéra, ale v skutočnosti, keď by ste si vypočuli akože len moje reportáže spred 4 rokov, tak akože ja sa na tom vždy smejem, hej, a že vlastne mi aj v televízii v rozhlase som vždy mala hlasového pedagoga, ktorý s nami sedel nie super často, ale raz za 2-3 týždne sme si sadli a proste pracovali sme s tým, že čo robiť lepšie, čo robiť inak, kde sa nadýchovať, kde nedávať čiarky, bodky. Často mi vyčítali, že mám krátke a dlžne, keď rozprávam, že ich teda trošku skracujem, lebo keď rozprávaš teda rozhlas sa alebo v televízii, tak musíš povedať v televízii a nemôžeš povedať v televízii. Hej. Takže to sú také veci, že zdá sa to tak, že to nejak niekomu tak, akože sa tak narodilo, ale v skutočnosti to proste sa na tom pracuje.
Hej, no jasné. Toto mi strašne pripomenulo jednu z mojich obľúbených, neviem ani ako to nazvať, proste segmentov Howarda Sterna, keď sa rozčuloval, ako ho nutili hovoriť WNBC. WNBC! To mám napočúvané miliónkrát a hej, presne toto on hovoril. Že...
Inak Daily Michael Barbaro, tak oni občas majú také akože dokrutky tam, že má tiež hlasového typka a tiež pracujú na tých... on má stále také tie veci, ktoré hovorí v každom podcaste rovnako a je to tak špecifické, ale tým, aby to nemenili príliš rýchlo, tak to menia tak akože postupne.
Okay.
Určite sú to také mikroposuny, ale veľmi na tom záleží práve, keď človek iba počuje ten zvuk a nevidí to.
No, hej,
že šperkujú sa tam slovíčka a akože niekto s tebou pracuje a hovorí ti, že čo máš robiť lepšie.
Preto som rada, že robím toto tak, ako... tak, ako si ja poviem a nikto ma v tomto nekontroluje, aby som sa zbláznila z toho asi.
A prečo?
Neviem, ja mám pocit, že... Asi by som mala pocit, že to nejako zasahuje do tej mojej osobnosti. Ve, že nevedela, hej, že nevedela by som to asi oddeliť.
Uh-huh.
A ja som veľmi taká, že mám takú tendenciu sa prispôsobiť okolnostiam.
Uh-huh.
Že napríklad môj detko, keď mal problémy s hlasom a mu tam proste operovali nejaké veci, tak on potom musel šepkať.
Uh-huh.
A ja som proste šepkala s ním.
Aha.
A všetci sa smiali na tom, áno, áno. A že proste mám pocit, že keby som sa tak nejak už dostala do toho, že by som to nemala, dajme tomu, iba v tej relácii, tak, ale že už by som tak naozaj začala rozprávať.
A tak to je cieľom, vieš. Že napríklad tí najlepší moderátori, Saifa a Adela napríklad, tak obidvaja rozprávajú spisovne aj v súkromí. Že vlastne tak, ako hovoria ako moderátori, tak rozprávajú v súkromí, keď sedíme na večeri spolu.
Hej.
A to je vlastne cieľom, že aby si to mal už tak zažité, že vlastne
že si meníš
ten prejav. Ale zároveň vieš, čo podľa mňa tí najlepší pedagógovia ti práve, že zanechajú tú autenticitu a že ona, ja som teda robila s Evou Žilinekovou a ona bola taká, že ona ti povie svoj návrh, ale to, že či to zapracuješ ty alebo nie, je na tebe. A boli niektoré veci, na ktoré ja som mala prosto iný názor. A Eva je podľa mňa proste iná generácia a ja akože chcela by som aj zmodernizovať trochu ako keby jazyk možno aj v spravodajstve a že ja sa napríklad nebraním použiť občas aj nejaké hovorové slovo, keď sa to tam hodí. A Eva bola úplne striktná proste, že musí byť akože slovník spisovného jazyka. Takže je to na tebe, že čo si ty implementuješ, čo si z toho zoberieš. Ja, nemusíš si dokonca, mala som kolegov, ktorí mali proste nedotknuteľné ego a síce na tie hodiny išli, ale nikdy si z toho nič nezobrali. Čo si z toho vezmeš, je na tebe, ako to zapracuješ, je na tebe, zároveň to zapracovať vôbec nie je ľahké, lebo tie veci, ktoré ty máš naučené rozprávaním celoživotne a zrazu ti niekto povie, že celý život hovoríš niečo zle, tak zmeniť to trvá niekedy naozaj, že týždne, mesiace a vedomého ako keby pripomínania si a teraz, že potom musíš počúvať po sebe tie veci, aby si to vedel identifikovať. Hej. Čiže ja si napríklad púšťam svoje rozhovory, ale nepúšťam si to s tým, že sedím a poviem si, že to je fantastické, ale hľadám tam presne také tie chyby, že čo mohlo byť lepšie inak. A vlastne, že musíš mať takúto dávku toho, že sa seba kritizovať vlastne.
Ja mám teraz, jak si povedala, že sa snažíš zmodernizovať ten jazyk v tom spravodajstve, tak ja mám z teba pocit, že celkovo sa ti darí zmodernizovať to novinárske povolanie, pretože ja teba som ako prvú vnímala kvázi ako novinárku na sociálnych sieťach a nie len tak, že tam zdieľaš nejaké správy alebo svoje články alebo niečo, ale reálne tam ukazuješ aj zo svojho života, ako chodíš behať, ako chodíš so psom a mám pocit, že potom na teba sa, alebo podľa tvojho príkladu aj ďalší to tak začali robiť.
No ja som bola prvá z novinárov, ktorá išla na Instagram z novinárov vlastne. Ale tiež som to, vieš, ja keď som tam prišla neviem, asi 5 rokov dozadu, tak akože ja som tam prišla, pretože ja som teda robila Facebook a tiež už ten Facebook som mala proste vybudovaný, tam nejakú komunitu, akože mala som tam nejaké meno a bolo tam strašne veľa hejtu od konšpirátorov a proste fašistov a to boli naozaj také akože nájazdy, je veľmi únavné, to bolo prosto, že 3 dni ťa akože šikanuje mob ľudí, proste desiatky fejkových profilov s ruskými vlajkami v profile aj. A také, že želajú ti znásilnenia a nech ti niekto proste strká kolik do zadku a takéto proste nechutné veci aj naozaj, že nechutné. A bola som z toho strašne unavená, tak som si hovorila, že tak keď nie ten Facebook, že nájdem si nejakú inú platformu a vlastne som zaregistrovala, že už teda sa akože všetci presúvajú tí mladší na Instagram, ale vôbec som tomu nerozumela. Čiže ja som si vlastne dala taký prvý asi pol rok alebo 3/4 rok, že ja som vlastne si followla akože tých najsledovanejších ľudí na Slovensku a potom ešte niečo, čo ma zaujímalo teda. A sledovala som, že vlastne čo sa tam deje v tomto priestore a potom som nad tým vlastne asi 2-3 mesiace rozmýšľala, že kde je tam vlastne to moje miesto, lebo akože ja som sledovala, že modelečky, moderátorov, hej a tak, a že to, hej. Oni robia dobrý Instagram, ale pre novinára akože ja nebudem venovať proste 4 hodiny denne foteniu sa v nejakom peknom outfite, no, lebo to proste nie je moja robota, hej. Takže som rozmýšľala, že jak to vlastne celé nejako proste pretrsujem. A normálne, že pokus omyl, kým som mala ešte proste iba 300-400 kamošov tam, tak som skúšala, že čo by mohlo fungovať, nemohlo fungovať. A trvalo to strašne dlho vlastne, kým som si ten Instagram vybudovala, lebo to po krôčikoch to bolo akože drina každodenná. Potom som sa hnevala na to, že vlastne Adam a Valček, aj môj muž, proste prišli na Instagram. A obidvaja mi hovorili, že jak oni už chcú mať 10 000 proste a boli tam 2 týždne obidvaja z cesto, vieš. A som sa strašne na to hnevala, že mne to trvalo 4 roky a že oni, im sa zdá málo, lebo ešte majú len 9 000 za 2 týždne a chcel by mať už 10, vieš. Hej, takže no, som im hovorila, že som nevďačný a že proste ja som si to odmakala. Ale super, lebo tým pádom teraz už to mám také zautomatizované, zažité, už proste presne viem, že čo tam chcem dávať, čo tam nechcem dávať, čo funguje, čo nefunguje. Takže už to akože mám to také, že vlastne je to súčasťou, že už nemusím premýšľať, že čo dám na Instagram, lebo vlastne ak idem po ulici a niečo uvidím, tak už automaticky proste to akože mám to proste už nejako, ja neviem, to je ako keď vieš, že máš preložiť nohu, no tak vieš, že máš niečo na Instagram.
A máš to, bereš to ty ako vlastne súčasť tvojej práce?
No, áno, akože pre mňa to dáva trochu aj biznisový zmysel. Ja teda nemám žiadne spolupráce, ani nemôžem mať, ale prichádzajú s tým príležitosti na nejaké moderovačky. Hej. A tie mám tiež limitované, nemôžem hocičo moderovať, akože viem, že každý rok ma proste volajú na niektoré konferencie, ktoré musím odmietnúť, lebo ich organizuje Slovnaft alebo proste niekto ďalší. Ale keď nejaké mimovládky napríklad organizujú diskusie panelové a tak, tak ja to pre nich moderujem, alebo pre vydavateľstvo Absint som robila niekoľko diskusí s autormi knížiek a podobne. Čiže akože má to pre mňa aj zmysel, že sa dostanem napríklad aj k zaujímavým veciam, ku ktorým som sa inak nedostala. Takže takto to má pre mňa zmysel. Druhá vec, prečo to má zmysel, je, že si buduješ svoju značku. A to bolo, prečo som s tým začala. Ja som s tým začala vedome, že proste čím si zvýšiš značku, tým si zvyšuješ cenu na trhu a proste to je ako, že dáva to zmysel aj biznisovo. No a tretia vec je, že keby ma to nebavilo, tak to asi nerobíme. Že ja som exhibicionista, takže mne to vôbec neprekáža, akože svojím spôsobom to naozaj baví. Keď ma to nebaví, tak nepostujem, tým, že ma to neživí, tak mi je to jedno. V tomto majú ťažšie oveľa viac proste ľudia, ktorí sa tým živia, že aj keď má proste fakt dobitý, ja som mal teraz znala, že blbý mesiac proste počas korony a skoro som vôbec tam akože nedávala nič. Mm-hmm. Ale keby som sa tým živila, tak proste či máš depku, alebo ti zomre pes, alebo máte rakovinu v rodine, no, tak proste musíš sa premôcť a tváriť sa, že si super šťastný. Hej. Čiže toto ja mám, zaklopem si
vďaka. Ale nemusíš sa tváriť, že si super šťastný.
Nemusíš,
ale... Akože záleží si od toho, aký máš profil.
No ale keď propaguješ niečo a máš spoluprácu, tak asi tá firma nechce, aby si v depke držala proste ten produkt, hej. Asi chcú, aby si vysielal signál, že je to fantastický produkt, hej. Čiže je to ťažšie, ja to našťastie nebám, čiže v tom je to pre mňa akože jednoduchšie a baví ma to. Takže má to pre mňa aj zmysel, aj ma to baví. Mm-hmm.
Myslíš si, že ostatní novinári, ktorí prechádzajú pomaly už na Instagram, že ich tam zrazu strašne veľa. Nebol nikto, potom boli tak 3-4 a zrazu už ich je to strašne veľa. Neviem, ak to mám sformulovať. Vieš, že ten Facebook bol taký, že tam písali statusy a vyjadrovali sa k nejakým veciam, ak to boli teda komentátori napríklad. A že máš pocit, že sa im darí ten prechod na ten Instagram a že či to robia iba tak, že no tak je tu ďalšia platforma, tak idem sem, ale nevedia úplne, alebo či to majú premyslené tak ako ty, že idú tam s nejakou, majú nejaký plán, ktorým sa chcú uberať na tejto platforme, ktorá je dosť iná ako Facebook v niektorých veciach.
Myslím si, že drvivá väčšina to vôbec nemá premyslené, že iba vidí, že to prináša nejaké benefity, alebo že tam vieš osloviť úplne inú cieľovku. Tak to skúša. čo sledujem, tak mám pocit, že je to jednoduchšie pre nás, ktorí sme robili alebo robíme v televízii a video, lebo to je vizuálne proste ten Instagram a viac s tým zápasia ľudia, ktorí sú printoví a nemajú to tak zvizualizované úplne. Ale to je úplne normálna vec, lebo ja zase neviem rozmýšľať printovo a rozmýšľam vizuálne, akože to sú, že máš iný set skills proste v tej novinárčine. Aj rozhlas je potom zase tiež úplne samostatná kategória. Takže tým televíznejším to ide ľahšie od ruky, lebo sú zvyknutí prosto robiť aj sa same seba prezentovať na obraze, že si zvyknutý sám seba vidieť, lebo to teraz rozoberáme, ja teda nutím moje veľmi dobré kamošky, aby robili Instagram, Lauru Kelovú a Gabi Kajku Kajtarovú a som im proste dala celú prednášku, čo im to prinesie a čo majú robiť a jak to treba proste rozbehnúť a že proste musia ísť do toho. A babi, že dobre, jasné, tak o tom sa veľa bavíme a tak. A že proste Laura napríklad bola taká, že nikdy nerobila na kamere. A ona má stále problém s tým, že sa ako keby vidí, hej.
Okay.
Ale to, a ja keď som začala robiť v televízii,
no jasné, to má každý.
Tak chvíľku proste máš tú hanbu, ako keby ale nejaké také, že...
Však keď začali Instagram stories, lebo však tie neboli na začiatku na Instagrame, keď začali Instagram stories, tak aj mnohé z nás, ktoré my sme boli už na tom Instagrame, a napríklad ja som točila predtým na YouTube, tak pre mňa to bolo divné, že natáčať sa rozprávať niečo a teraz mi to príde úplne prirodzené. Že fakt je to o tom
zvyku. Tak som vysvetlila Laura, že proste to musí začať a proste to príde, že si na to zvykneš tak ako keď Laura začala v rozhlase, tak chvíľku trvá, kým si zvykneš, že sa počuješ, sú ľudia, ktorí ti hovoria, že neznášajú svoj hlas, ale zvykneš si na to. Tak takisto to je s týmto. A sa teším, že proste Laura to robí super, aj Gabča to robí super a každá je úplne iná, vieš, každá si našla svoju cestu a teda robia to a potom teda napríklad Adam Valček teda nad tým premýšľa, my keď sa o tom aj rozprávame, tak on veľa nad tým premýšľa, aj tak, že presne, že ako to dostať medzi mladších ľudí, hej, že toto býva hlavne tá motivácia, že my nevieme zasiahnuť tých najmladších ľudí, lebo oni si nekúpia predplatné denníka SME, nekúpia si noviny a už vôbec nezapnú televíziu, lebo žiadnu väčšinu nemajú. Čiže podľa mňa to je budúcnosť aj v tomto zmysle, že ja mám niektorých ľudí na Instagrame, ktorí sa ma akože nič o mne nevedia, ale ma sledujú, vôbec nepoznajú, že čo som robila ja predtým. A je to úplne OK, lebo ma začali proste sledovať, lebo videli niečo u niekoho iného, tak mi dali follow a proste mi napíše, že ty by si mohla robiť aj v telke, že nerozmýšľala si nad tým, vieš. A vidíš na tom, že si zasiahla niekoho, koho by si v živote tými štandardnými kanálmi novinovo, spravodajskými nikdy nezasiahla. Že ten človek by si nikdy nezapol smečko, nikdy nezapol telku, ale zapol si tvoj Instagram a cez teba sa potom možno dostane niekde ďalej. Hej. Čiže akože naša úloha je aj trochu rozmýšľať nad budúcnosťou a nad tým, ako rozšíriť svoje kanály práve medzi tú inú generáciu, ktorá proste úplne inak rozmýšľa, ako rozmýšľame my a ako rozmýšľam ja, hej, že ja napríklad na YouTube vôbec netravím toľko času, ako tam trávia dneska decka a ani tomu celkom nerozumiem, že prečo niekto pozerá, ako niekto druhý hrá hru, to je úplne, že vôbec to nechápem, prečo by to robil, že buď sa zahrám, alebo vieš, proste nerozumiem tomu, ale vidím, že teda ľudia to robia, tak asi ich to baví. Takže my musíme prosto premýšľať nad tým, že o 5-10 rokov budeme musieť nachádzať akože nové kanály. No Instagram je akože jeden z nich. TikTok už som na to stará naozaj. Vieš, to už je niečo, čo proste nedávam. Ale tam napríklad ani nevidím celkom priestor pre tú novinárčinu. Že tam proste všetci tancujú a robia takéto nejaké proste hrané akože scénky alebo čo, a že to je napríklad niečo, že akože keď o 5 rokov mi povieš, že to musím začať robiť, tak si asi na toto sadnem, ale že už to neviem asi na TikTok.
Hej. No, to je v podstate, ja som ten TikTok tiež tak vnímala, lebo ja som TikTok prvýkrát videla, keď sa to volalo ešte, že Musical.ly a robili sme si z toho srandu, lebo poznala to moja sesternica z Ameriky, ktorá je o 6 rokov mladšia odo mňa. Smiali sme sa spolu na tých niektorých videách a parodovali sme s môjim mužom tých malých chlapcov na tých videách, ktorí akože sú škoredy a potom zrazu dá tú ruku na tú kameru a zrazu, že oh, aké krásne, no, akože strašné. Ale napríklad Natália Muchová, na ktorú si sa pýtala, že vlastne ju nepoznáš, tak ona robí TikTok. Ona tam má, myslím, že 100 000 sledovateľov a ona si tam našla taký spôsob, ako nenapadne ma slovenské slovo, anšprechovať témy.
Otvárať témy.
No, nie úplne.
Anšprechovať to je super.
Proste, ako sa chytiť nejakej témy. dôležitej. Mm-hmm. Napríklad teraz robila veľa na tému rasizmu a podať to tou TikTokovou formou. A ona to robí v prostredníctvom
takých kvázi skytov. Ale nie je to, že full-time job, normálne toto? Vymýšľať to?
No tak akože ja si myslím, že áno, lebo ja keď som začala...
No, no, veď to, že... Ten Instagram sa dá robiť popri všetkom, čo robíš, ale že vymýšľať content proste takýto, že to mi normálne príde už akože full-time job a na to proste čas nemá.
Hej, ja som presne akože takto. Ja som počas korony som občas niečo pridala na ten TikTok, či už to bol nejaký rock'n'rollový move mojho manžela, keďže on je akože akrobatický rock'n'roller, profesionálny bol. A, alebo to bolo
nosila
napríklad...
Nosila aj také tie trpnetavé obločky?
Áno. Chvíľu som si myslela, že mi ho to asexuálni trošku, keď som to videla, ako v tom poskakuje a trblieta sa celý, ale zvykla som si.
To sú iba tie konštrukty spoločnosti.
Tak, tak, tak. A, alebo som pridala, že pre mňa ten TikTok je skôr taký, že keď ma niečo napadne, že teraz, tak to tam natočím a dám to tam. Ale nedokázala by som sa na to pripravovať a neviem čo. Že keď napríklad mi jedna slečna, ktorú som medzičasom už blokla, začala písať o tom, že neviem po nemecky, tak som dokázala za 2 minúty chytiť sa toho jej komentáru, otočiť to na skit a dať to na ten TikTok. Mm-hmm. Zabralo mi to minútu to natočiť, vymysleť k tomu nejaký popis a má to tam teraz nejakých, ja neviem, 80 000 hliadnutí, hej, že ale naozaj tí ľudia, ktorí tam či už vymýšľajú tie tance, tak to akože to ide úplne mimo mňa. Že, a, alebo sa učia iba tie tance. Vieš, že... Snažila som sa naučiť sa jeden tanec, chcela som z toho spraviť, že video na YouTube v takom tom zmysle, že my dvaja starí sa snažíme naučiť sa tancovať podľa detí na TikToku, ale vzdali sme to, lebo nie, nebolo to ani vtipné, bolo to iba, že čo robíme pre Boha. Ale hej, no akože aj ten Instagram je taký, že mám pocit, že tam sa to tiež tak delí. Vieš, že sú ľudia, ktorí strašne rozmýšľajú nad všetkým, čo tam postnú a robia také tie pekné stories. A potom sú ľudia, ktorí to berú skôr tak ako ty si hovoril, že dá sa to robiť popri práci. Že dá sa, ja neviem, natočiť sa, keď ješ do roboty, niečo povedať. Alebo dá sa, ja neviem, pri obede, pri varení obeda spraviť nejakú
lepšiu. Mňa sa napríklad strašovalo mi pýta, že koľko hodín ma to musí stať. Ale mňa to naozaj nestojí veľa času, lebo ja... Môj muž by teda o tom vedel rozprávať. Ja teda mám veľmi ďaleko od človeka, ktorý dbá na detaily a krásu proste týchto vecí. A že proste ja mám dokonca aj odskúšané, že ja keď dám napríklad na môj Instagram fotku, ktorú odfotil fotograf, tak mám polovicu lajkov ako nejaká zaplúvaná ja proste selfiečka, ktorú si urobím. Ale že absolútne, že nezaramovaná, bez filtra, neviem čo, hoci čo proste zaplúvané, čo tam ja dám, tak má viac ako tá krásna fotka od Jožka Jakubča, ktorý proste ma odfotil v štúdiu alebo niekde, alebo niečo, hej. A ja samozrejme rozumiem, že mňa teda ľudia nefollowujú pre krásne fotky, že asi to je týmto, hej. A že proste sú niektoré profily, ktoré ľudia followujú, pretože tam je krásna fotka, hej. Čiže rozumiem tomu, len proste mňa to nestojí veľa času, pretože ja som nie detailista, mne na tom až tak nezáleží, že či je to krásne. Môjmu mužovi strašne záleží na všetkom, aby bolo krásne. On má rád proste krásne veci, krásne fotky. A ešte teda má obrovský zmysel pre detail, ja mu ukážem nejakú super peknú fotku a on tam vždy nájde niečo, s čím je proste nespokojný, hej. A ja to ani nevidím, proste neviem, o čom rozpráva. Takže tým, že ja som taká, akože nazvem to bestarostná a na to mi nezáleží, tak ja urobím proste tú storku naozaj, že za minútu. A rýchlo to tam nabachám, proste nejaký text a môj muž vie, že on si to ešte po sebe 4-krát prečíta, čo tam má čiarky, neviem čo. Ja to proste postnem, potom zistím, že tam mám nejakú chybu, tak napíšem ďalšiu storku, sorry, bola tam chyba. Dobre, ale že ja sa tým toľko nezaoberám, čiže mňa to až tak veľa času nestojí. Ale raz som písala reportáž kaviarni na Laurinskej a videla som tam jednu instagramerku takú akože úspešnú, že sa fotila v nejakom outfite a ja som tam teda sedela asi 8 hodín v tej kaviarni, keď som písala tú reportáž a 2 hodiny sa fotila jednu fotku jej. A ja proste, ja keby som sa tým živila, ja tomu rozumiem, ale ja na toto nemám čas, čiže ja tam budem dávať tie zaplúvané fotky, akože evidentne to ľuďom nevadí. A nemám ja akože ani ambíciu, ani chuť, ani čas, ani potrebu proste tam robiť, že krásne veci. Že. A dokonca si myslím aj, že to není, ja proste nie som ani nejaká super krásna, ani proste nevenujem sa móde alebo takýmto veciam, že ani by to nebolo autentické podľa mňa.
Hej, to je pravda, že ja som napríklad dlho sa hľadala v tom, že čo, a ani nie, že Instagram, ale celkovo aj ja som začala blogom v podstate a potom ten Instagram som chvíľu brala ako taký nutný doprovod toho blogu. Pričom dovtedy som na ten Instagram postovala, že raňajky odfotené, nie že na iPhone, ale na iPod Touch, proste otrasná kvalita, alebo iPadom sme sa fotili úplne momentky zo dňa v škole v Nemecku. A už potom som to začala vnímať ako taký nástroj kvázi, jednak na budovanie značky, jednak na nejakú sebaprezentáciu pred inými ľuďmi a kamarátmi. A hrozne dlho som sa v tomto hľadala, lebo vtedy boli fashion blogy, beauty blogy a mňa baví moda a baví ma aj beauty, ale nie som v tom dobrá. Mm-hmm. Že nejako, neviem. A až keď som reálne začala tam pridávať veci, ktoré ma nejako trápili alebo som boli proste pre mňa dôležité, tak vtedy sa mi to rozbehlo jednak na blogu, jednak na Instagrame, že asi fakt každý si musí tak nejak pre seba určiť, že čo je pre neho to autentické a keď je to pre niekoho tá móda, lebo sa tomu venuje celý život a baví ho to, tak to je to autentické. Ano. A nemám rada, keď ľudia odsudzujú alebo sa snažia tak kázať, že no ale mala by si hovoriť aj o tomto, lebo máš veľa sledovateľov a pritom toho človeka to možno vôbec nezaujíma alebo necíti sa možno dostatočne vzdelaný v tej téme.
Úplne chápam. Akože napríklad ja toto, teraz sme to rozoberali už neviem s kým, že chodí mi strašne veľa takých tých žiadostí, že niekto robí zbierku na nejaké chore dieťatko alebo na nejakú liečbu a tak, a že ja to proste nepostujem. Mm-hmm. A viem, že všetci s týmto zápasia na Instagrame a proste aj Veronika Ostrieňa, mali sme tieto debaty, aj ona o tom potom postovala, že vlastne aký to nemá skoro žiadny efekt, lebo tak je toho strašne veľa, že tí ľudia to proste iba preklikajú a vlastne sa pri tom vôbec nezastavia. A ja teda, mne je samozrejme tých príbehov veľmi ľúto, nie je to, že by som bola akože bezcitná hyena, ale ja mám presne, ja som si to stanovila na začiatku a tak to proste je, že ja neviem zachrániť celý svet, ani celé Slovensko a podľa mňa sa nedá autenticky akože robiť všetko. Mm-hmm. A ja mám proste niekoľko autentických tém, ktoré úprimne ma roky trápia a ešte sú to aj témy, ktoré že zväčša ostatných vôbec nezaujímajú a to sú ľudia bezdomová a Rómovia. Mm-hmm. A toto sú dve témy, ktoré proste ja autenticky chcem podporovať, takto som si to stanovila a tomu budem venovať svoj priestor. A tiež si myslím, že to musí mať nejaké akože hranice, že nemôžeš v každej storke dávať, že proste prispiejte na charitu, hej, lebo ľudia tiež proste neprispiejú každýkrát a proste nemajú toľko peňazí, akože ja by som tiež chcela prispievať viac, ale tiež proste musím z niečoho žiť. Čiže musíš si stanoviť, že koľko toho postuješ a pri akých príležitostiach a čomu sa venuješ proste. Keď má niekto iné autentické témy a chce proste fundrezovať peniaze na útulky, je to úplne OK. Ja to mám takto a ešte potom mám treťu a to je dobrý aniel. Hej. A teraz, že chápem, že niektorí ľudí to hnevá, keď im aj napíšem, že sorry, proste ja to nepostnem, že to môže ísť nejak bezcitne, ale proste takto to je. Hej. Že ja neviem pomôcť všetkým, ale viem pomôcť niečomu a toto je naozaj autentické. Ja o týchto dvoch témach viem veľa, venujem sa tomu roky a naozaj je to, že niečo, čo ma fakt trápi a myslím si, že aj preto to potom rezonuje u tých ľudí, lebo podľa mňa, ak je jedna vec, ktorá na Instagrame že veľmi rýchlo vyplynie, tak je to, že či niečo myslíš úprimne a či je to autentické. Lebo potom, keď vidíš odnes rúška do nemocnice chorým deťom a vlastne popri tom, akože urobíš proste humbug z toho, že si tam nemala čo robiť a v živote predtým si nič nepostovala s chorými detičkami, tak to naozaj vyzerá potom, že si na to robíš reklamovej.
Hej, no jasno. Hej. Mne sa páčilo, ako sa k tomuto vyjadrovala mama včera vo vlogu, lebo vlastne ako sa stali tie veci v Amerike, ktoré sa stali, tak strašne veľa ľudí do nej tlačilo to, že prečo sa k tomu nevyjadruje, prečo k tomu nič nenapíše. A ako z môjho pohľadu je úplne normálne, že k tomu nič nenapíše, pokiaľ ona sa necíti komfortne v tom, že sa dajme tomu nevyzná v tej téme. Že mne napríklad k tejto téme Black Lives Matter a celkovo to, čo sa tam deje, trvalo 3 dní, kým som si niek utridila myšlienky a vyjadrila som sa k tomu v poste len na základe toho, že sa ma to dotýka z toho hľadiska, že chodila som proste 6 rokov po sebe každý rok do Ameriky, mám tam rodinu, mám tam známych, istým spôsobom som tam vyrastala, čiže tiež by som sa necítila komfortne, akože teraz sa ku všetkému vyjadrovať, len preto, že sa to patrí. Mm.
No a ešte strašne často ľudia mi kladú otázky a keď ja im poviem, že neviem, tak sú z toho všetci šokovaní, hej? Mm-hmm. Ale ja som neni akože chodiaca encyklopédia, mm-hmm. že áno, viem akože ti na veľa vecí niečo povedať, lebo novinári majú akože veľa vedomostí prehľad. A všeobecný prehľad, ale tiež len do nejakej hĺbky, akože nie úplne dokonalý, hej? Ale sú proste témy, na ktoré, že napríklad nemám názor. Hej. Uh-huh. Ja vôbec napríklad nemám názor, že či by mali byť v nedeľu otvorené alebo zatvorené obchody. Uh-huh. Vôbec na to nemám uh-huh. názor. Hej. Absolutne.
Hey.
A čo si myslíš, mali by byť zatvorené alebo nemali by? Napríklad, že mne je to jedno a neviem. Hej. Uh-huh. A že neviem, strašne málo počuješ, lebo každý sa chce tváriť, že vie všetko.
Že vie všetko. Vlastne.
A keď uh-huh. zrazu povieš potom neviem, tak sú šokovaní, že ježiš, no tak toto nevie, že je to proste hej. čudné. No. Ale to Black Lives Matter, dobre, že si začala, že napríklad to je téma, že mne často ľudia píšu správy, že nerozumiem tomu, neviem, čo teraz sa ma pýtal niekto v otázkach, že či je pravda, že Afroameričania akože nemôžu voliť. A ja som na to odpísala, že je pravda, že strácaš volebné právo, keď si odsudený. Hej. A v rôznych štátoch je to rôznym spôsobom upravené vlastne v tých štátoch, čo sú v Spojených štátoch amerických. A v niektorých dočasne stratíš, niektorých už natrvalo, napriek tomu aj, že si len dostala podmienku, tak už nikdy nemôžeš proste voliť. A začali mi ľudia písať, no ale tak to nie je len Afroameričania, to všetci. A že teraz vieš, no a teraz ja viem o tom zhodu okolnosti veľa, hej, lebo videla som milión dokumentov, počúvam proste denne 4 americké podcasty a myslím si, že mám akože dosť hlbokú znalosť tej, akože a širokú znalosť tejto témy. Hej. A teraz, že ľudia chcú, aby ty si im v 3 storkách vysvetlila hodiny a hodiny proste nejakých vedomostí, ktoré ti trvalo proste hej. naozaj hrozne dlho pochopiť a chceli by strašne rýchlo počuť vysvetlenie. A teraz vieš, kde začneš? Začneš im vysvetľovať, že väzenský systém v Spojených štátoch proste vlastne súkromné firmy, ktoré z toho majú biznis a je to proste sprivatizované a áno, naozaj disproporčne sú tam Afroameričania a teraz začneš vysvetľovať, že prečo sú disproporčne Afroameričania vlastne trestaní a oni ti povedia, no tak lebo viacej páchajú trestné činy, no hej, ale teraz, že sú chudobné komunity, prečo sú chudobné komunity, ako sú vysegregované, ako sa tam menia tie školské obvody, prečo sú black neighborhoods proste chudobnejšie, aj keď sú rovnaký socioekonomický level ako tie white neighborhoods a potom môžeš ešte potom prejsť k tomu, že máš 2 prípady u jedného sudcu, jeden je čierny, jeden je biely. Urobili presne to isté a jeden nedostane nič a druhý dostane 12 rokov väzenia. Hej. A teraz, že a budem ja toto, to sa nedá ani v 3 storkách vysvetliť. Hej. A ja stále tým ľuďom píšem, že ja som všetkým som im odpísala, že ak chcete naozaj pochopiť túto tému, tuto sú 2-3 dokumenty, poslal som linky, pozrite si to. A na to ti odpíšu, že no ale na to ja nemám čas. A to je dobre, tak si o tom aspoň niečo prečítaj. Hej. Ale že vlastne strašne ma trápi, že dneska chcú mať všetci na všetko názor, rýchlo hneď a hlavne bez toho, aby si o tom vôbec niečo akože naštudovali. Ale to sa nedá. Akože, a stále sa snažím na to Instagrame hovoriť, že na zložité otázky na 95% väčšinou neexistuje jednoduchá odpoveď.
No,
a je tam veľa premenných a veľa tém a že zväčša je to zložitá odpoveď na zložitú otázku. Mm-hmm. A ktorá sa nezmestí do jednej instastorky. A ja sa snažím robiť servis mojim followerom, že sa snažím ich informovať priebežne o tom, že čo sa akože deje v krajine. Ale nevysvetlíš na jednej storke proste rasizmus v Spojených štátoch a už vôbec nie rasizmus na Slovensku voči Rómom. Mm-hmm. Akože nedá sa to. Ja som napríklad začala robiť teraz sériu o Rómoch a urobila som zatiaľ 2 o deťoch, ale že ja by som vedela urobiť 50 mm-hmm. takýchto proste storiek na rôzne akože oblasti života Rómov na Slovensku, vieš. A že a roky ti trvá ako keby nadobudnúť tú znalosť tej akože problematiky a stále sú veci, ktorým ešte nerozumiem po 10 rokoch, čo sa venujem tej otázke. A hrozne ma proste vie nahnevať, že každý chce od teba počuť názor alebo odpoveď na otázky hneď za 15 sekúnd a že toto mi niekedy na tom Instagrame vadí, že to instant, mm-hmm. hej, proste naozaj niekedy je strašne povrchné. Ale zase musím povedať, že mám množstvo followerov, ktorí akože nie sú takí, ale že vie ma to niekedy strašne frustrovať, takéto všetko rýchlo a hneď a ľahko. Vieš, že, lebo nič nejde ľahko ani rýchlo a zväčša vôbec to nejde hneď. Vieš.
Hej, hej. Ja som tiež minule nad týmto rozmýšľala, lebo prišla mi nejaká otázka od niekoho na toto, alebo ani nie, že otázka, ale ja som zdieľala jeden veľmi rasistický post od jedného mojho známeho z detstva z Facebooku, ktorého mám na tom Facebooku práve preto, že viem, že sa bohužiaľ vydal týmto smerom a chcem vidieť do toho jeho sveta trošku, aj keď akože úprimne jednak ma to desia, jednak mi z toho názvracanie dosť často. A odpísala mi nejaká slečna, podľa ktorej to nebolo rasistické. A začala mi tam vypisovať o tom proste nejaký svoj postoj, ktorý podľa mňa bol úplne obratený na hlavu a úplne ďaleko od reality. A viem to aj preto, že bola som v tom USA, poznám ľudí, ktorí tam žijú a asi o tom viem trošku viac ako táto slečna, minimálne súdiac podľa toho, čo napísala. A chcela som v podstate nejak načať tú tému na stories s tým, že čisto iba poukázať na to, že už len tá štartovacia čiara, a či sa to týka Afroameričanov a bielých v Amerike, alebo Rómov a nerómov u nás, takže jednoducho tá štartovacia čiara nie je rovnaká a preto sa nemôžeme na to pozerať, nemôžeme to porovnávať, pokiaľ tá štartovacia čiara nie je rovnaká. A už som mala nahraté proste asi 2 alebo 3 stories na to a potom sa hovorím, že kašlem na to, lebo proste nestačí to. Nestačí povedať toto a nechať to tak, že fakt je to tak obšírne a tak rozvetvený problém, že chcelo by to 30 storiek a tie zase otvárajú to, že ľudia s tebou budú diskutovať a budú
ti vypisovať. Ja som trochu nešťastná z toho, že tým potom aj postneš naozaj, že podcast, a ktorý má 15 minút.
Mm-hmm.
Že to nie je ako, že by si musela 2 týždne čítať takúto buksu, akože Henryho Kissingera. A že proste niekedy som smutná z toho, že ani nedajú tých 15 minút, vieš.
Mm-hmm.
Že to ma akože niekedy vie rozosmutniť. Viac ako, že mi niekto vynadá, že som kráva proste, ale že to, že tomu nechce, že chce mať názor, ale nechce tomu venovať žiadny čas. To ma vie akože veľmi, veľmi náhne. A ešte potom ma teda vie veľmi náhne, že si zo mňa robia všetci osobný Google proste na banálne otázky. Neustále banálne otázky, ktoré, že ja to dám, lebo neviem všetko z hlavy, ja to dám do Google a za 3 minúty ti poviem odpoveď proste. Včera v live streame sa ma pýtala pani, že ona robí teda v pôrodnici niekde na východe a že Rómky nepíšu do rodného listu otca, lebo že majú z toho vyššie dávky, že či je to pravda. Ja nepoznám, akože ja viem o dávkach veľa, ale ja naozaj nemám ten zákon v hlave, že kto presne má, akože čo, hej. Tak som to dala do Google, pretože to live stream a za 2 minúty som mi povedala odpoveď, dávky sú stále rovnaké, či si samoživiteľka alebo nie si samoživiteľka. Jediná výhoda, ktorá z toho je, že môžu poberať dávku v hmotnej núdzi, teda tí, čo majú dávku v hmotnej núdzi, môžu poberať tú rodičovskú či materskú, najprv rodičovská, potom...
Najprv materská.
Najprv materská, tak materskú o 4 týždne dlhšie.
OK.
To je celé, hej. A potom som jej vysvetľovala, že tak akože toto mi naozaj nepríde ako nejaký strašný problém, no tak budú mať o 4 týždne viac peniazy na to, aby tie deti neboli hladné, hej. A teda, že stále vysvetľujem tomu ľuďom, že tá dávka v hmotnej núdzi, to není akože fantastické terno. Keby to bolo fantastické terno, tak aj všetci ostatní proste pôjdu na dávku v hmotnej núdzi. To je naozaj, že tak strašne málo peňazí, že tam si není čo závidieť. Hej. A teraz, že no, ale dobre, späť k téme, som teraz zase zašla inde, hej, že proste ja som to za 2 minúty vygooglila. A tá pani mi to písala do toho live streamu už asi 4-krát. Hej. Ja som to vždy odignorovala, ale som spala, že toto sa mi nechce riešiť, idem ďalej. Hej. A teraz na 4. live streamu už som jej to teda vygooglila za 2 minúty. Ale keď ju to naozaj, vieš čo mňa fascinuje, že tí ľudia ti väčšinou naozaj píšu niečo, čo ich trápi. Hej, túto pani to veľmi trápilo. Úprimne, hej. A chcela poznať odpoveď.
Mm-hmm.
Ale že mňa keby niečo takto trápilo,
tak si to vyhúbim. Tak ideš za tou informáciou, no jasné,
hej. Že proste keď strašne ich to tak zaujíma, a po každý tvoj livestream ti to 4-krát napíšu, tak už to mohli mať 150-krát vyhúbené. Mm-hmm. Toto niekedy nerozumiem tomu vlastne.
Hej, to je pravda. Ale ja to celkovo vidím aj na tých sociálnych sieťach a ja si myslím, že to súvisí aj s našim školstvom, že my nie sme v škole učení ísť do hĺbky veci a pochopiť veci, ale iba sa nejak proste, ja neviem, máme tam pravek, neviem čo, neviem čo, neviem čo. A proste tak, ako sa učíme ten pravek, ktorý akože nechcem nikoho uraziť, ale nie je úplne podstatný pre náš momentálny život a spoločnosť, tak takisto sa učíme to, čo tu bolo počas druhej svetovej vojny a o socializme my sme sa neučili nič. Nepamätám si, nepamätám si to. To je absolútne. Takže že presne toto je to, čo nás predurčuje k tomu, že jednoducho nevieme ísť do hĺbky a nevieme sa nejak akože ponoriť do tej témy a možno tá pani fakt ani nevie, že ako by to googlila.
Možno nie. Neviem. Ale vieš čo, ja stále hovorím, že je fantastické, že ťa v škole naučí na biológii, ako sa rozmnožujú papradelce, ale nenaučí ťa, ako sa máš rozmnožovať ty sám zodpovedne, hej? Že kopec dievčat vychádza a vôbec nevie, akože čo má proste tuto dole a ako to vyzerá a ako to funguje, hej? Nič nevedia o vagíne, o klitoriste a o maternici a krčku a proste, že absolútne nič o tom nevedia, ale vieš, ako sa rozmnožujú papradelce, vieš? Takže to je proste, že akože nás čaká tá reforma toho školstva a ja ti neviem, že ako to zajtra urobiť, však poďme sa o tom začať rozprávať a už sme mali milión reform na stole, no tak akože niečo z toho asi už bude aj použiteľné z tých 5 reform, čo niekto napísal, ale že to, že nediskutujeme a memorujeme, je proste presne potom to, že ľudia si nevedia sami akože vyhľadať. A dokonca sa mi stáva, že mi ľudia píšu prepač, ja viem, že mi hovorí, že si mám vygoogliť veci, ale ja som to naozaj 15 minút googlila a nenašla som to. A ja to dám do Google a nájdem to.
Lebo nevedia, ako hľadať.
No. Že a dobre, my novinári máme vyhľadávací skill akože vyšší, hej, že proste presne vieš vyfiltrovať, čo není podstatné, čo je podstatné a už to robíš hrozne automaticky, hej, a tiež je to niečo, čo sa dá naučiť a čo ja zase v iných veciach ako Adam Balček, keď si otvorí list vlastníctva, tak scrolluje presne vieš, čo tam hľadá a ja, mne to trvá teda 4 krát dlhšie ako Adamovi, čiže vieš sa tie veci naučiť, dobre, mne to trvá rýchlejšie, ale že fascinuje ma niekedy, že naozaj, ak vychádzajú zo škôl decka, ktoré si nevedia nájsť základné informácie, tak máme akože vážny problém, vieš, lebo ty si potom nevieš nájsť ani na čo máš nárok, na čo máš právo, kam no máš ísť proste do nemocnice, hej, a kedy majú otvorené, no. Proste, že ty si vlastne na konci dňa potom nevieš nájsť nič.
No. Hej, no jasné, akože celkovo aj také praktické veci. Ja som si to uvedomila vlastne, keď som sa sťahovala do Nemecka, potom som sa sťahovala naspäť, prvýkrát som si našla zamestnanie a potom som z toho zamestnania odišla, respektíve odišla som na matersku. Ja som akože dovtedy robil za mňa všetko, no počas ešte štúdia asi teda rodičia, lebo však oni na mňa dostávali nejaké, neviem, čo sa tam dostával tej sociálky, nejaké príspevky a potom vlastne zamestnávateľ. A teraz zrazu ideš na tú matersku. A ne, akože nevieš, kde sa čo rieši a ešte ten náš systém k tomu, že nemôžeš všetko na jednom mieste vyriešiť, musíš ísť na 50 rôznych miest a ešte to záleží od toho, kde bývaš a ne, no akože fakt, že také praktické vzdelanie, nebolo kedysi na školách také, že ženy sa učili variť?
Bolo, no, ale tak to
tak teraz, sa už neváči. Tak teraz by malo byť také, že že akože praktické
do chodenie života. Chodenie po úradoch.
Áno.
Ako si vybaviť na úradoch žiadosti. No ale vieš, to by stačilo kritické myslenie vyučovať na školách a potom by ti toto už
akože došlo. A potom ti to dobne.
Že kam máš, za čo máš robiť. Ale to druhá vec je, že ľudia napríklad vôbec nepoznajú svoje práva. Teraz počas tej korony mi strašne veľa ľudí písalo, že môže zamestnávateľ toto a môže zamestnávateľ tamto a môže mi povedať môj šéf toto. A však si otvorím zákonník práce a si to dokonu prečítam, nie? Vieš, že a ten zákonník práce není napísaný tak, že to nepochopíš. On je náschval napísaný, aby to zamestnávateľ niec pochopil.
No jasné, my sme si takto s Viktorom dohľadali nadčasy, lebo my sme robili nadčasy, takže sa nám to blížilo k tým 400 hodinám. Máš, myslím, že 150 môžeš mať nariadených a 250 dobrovoľných, alebo nejak takto tam je. A teraz neviem, či som to spočítala správne, myslím, že
áno. Spočítala.
A my sme to museli dohľadať, lebo do nás akože zamestnávateľ začal tam, že nie, to vám nevyplatíme, lebo to musíte si zobrať ako dovolenku, lebo máte príliš veľa tých hodín na časov. A my sme boli tí, ktorí si to museli dohľadať a vysvetľovať vlastnému zamestnávateľovi, že Mm-mm, lebo toto sú, dajme tomu, povinné a toto sú, dajme tomu, dobrovoľné, ale stále to spadá pod ten rámec toho, čo môžeme robiť ako nadčasy, takže nám to láskavo vyplatí.
A to sú potom aj také iné veci, že ja napríklad teraz mám kamošku, čo je expatka, je zahraničná a má problém so stalkingom, proste stretla typka pred dvoma rokmi v bare na 20 minút a 2 roky sa ho nezbaviť. Vymenili si čísla a odtedy sa ho nezbaviť. Mm-hmm. A ona si ani nepamätá, kto to je, lebo sa fakt videli, ja neviem, mm-hmm. ja som už toľko stretla ľudí v bare a bavila som sa s nimi proste chvíľku a tiež by som ti nemala povedať ako vyzerá. Ne? Čiže nemala jeho meno, nevie ako vyzerá, len má teda číslo, z ktorého jej píše stále a vlastne vždy, keď ho zablokuje, tak je píše z nejakého nového a proste vytvára si furt nové e-maily a neviem čo a tak. No a začalo, na chvíľku sa to ukludnilo a teraz sa zase ozval, tak chcela to ohlásiť na polícii. No a teda ja mám skúsenosť s políciou a stalkingom veľmi zlé, akože aj z praxe novinárskej, tak hovorím jej, že pôjdem s tebou, budem ti tlmočiť a že uvidíme teda v praxi, hej, že ako to funguje. Ale ja predtým, než som šla na tú políciu, tak som si prečítala zákon o stalkingu, lebo ten policajt ťa začne o čom presvedčať, vôbec to nemusí byť pravda. A potom som si proste prečítala, že aké máš možnosti podať proste zákaz priblíženia a že tie základné veci som si proste pozrela, dala som si to do mailu, aby som to mala k dispozícii, keby to tam bolo treba vytiahnuť. Akože tá základný rámec som si proste vyriešila s tým, že som vedela už z predošlého príbehu stalkingu, ktorý som riešila, že vlastne policajti majú nariadenie, že keď príde žena s akýmkoľvek problémom, tak ju nemôžu otočiť a povedať, že to není na trestné oznámenie, ale že musia to som spísať. Presne preto, že sa často stávalo, že žena prišla na políciu, zbil ma, alebo vyhráža sa mi a oni, že tak to ešte není na trestné oznámenie, dúfajme, že sa nič nestane. Je toto sa stalo mojej blízkej osobe, ktorá išla ohlásiť, že vážny stalking. Že dúfajme, že vám nič neurobí. Hej. A otočili proste návratníci. No a tento typek sme tam došli a proste presne to isté vyzeralo, že sa stane. Hej. A začal ma proste presvedčať, že a kde to bolo a že či ho nejako ona provokuje a proste či spolu niečo mali a ja mu hovorím, že počúvajte, musíte to s nami spísať, zavolajte mi vyšetrovateľa, ja sa to s vami neviem naťahovať. Viete, že máte nariadenie, proste, že čo ma to cvičíte. Tak potom zavolal vyšetrovateľa, čiže ty proste musíš poznať aj svoje práva, keď ich chceš ako keby dostávať, hej? Keď proste chceš, aby si ich uplatňovala, tak musíš vedieť, čo si uplatňovať. A strašne veľa ľudí vlastne naozaj nemá ani také tie bytostné veci, akože, ako je zákonník práce, že na čo mám nárok v práci a čo môj šéf nemôže, naštudované, vieš. A to presne súvisí s tým kritickým myslením a s tým, že nám deti zo školy vychádzajú a nerozumejú čítanému textu. Hej. Vlastne na základe tých písa hodnotení nám polovica detí vychádza zo školy a síce podpíše zmluvu, ale nevie ju porozumieť. Nie, on mechanicky ti to prečíta, ale nevie, že o čo vlastne podpísal. Hej. A presne potom to na tomto vidí, že ľudia proste ti radšej napíšu a že vysvetlí mi to proste a teraz ja, že ja by som hrozne rada všetkým tým followerom pomohla, ale nie je to v mojej sile, akože každému odpisovať proste servis, ja som není servisná poradkyňa a zároveň akože nemám v hlave, nenosím v hlave všetky možnosti zákonníka práce, akože ty si to proste máš naštudovať sám, vieš.
Hej.
Takže to je také, akože podľa mňa nás čaká ešte veľký problém s tými ďalšími generáciami práve v tomto, že vlastne nevieš, čo sa ti môže diať, nemôže diať a nevieš, čo podpisuješ a potom tí zamestnávateľia samozrejme ti nariadia tento a tamto a nemajú na to vôbec právo, ale ty o tom ani nevieš.
Chcela by som nadviazať na tú tému sexuálneho obťažovania a rozmýšľam, ktorou vecou premostiť, lebo jednak ma zaujíma, že čo si myslíš o sexuálnej výchove na školách, ale aj v spojení vlastne s tým, že hovoriť už o tom sexuálnom obťažovaní, poukazovať na to, že toto nie je v poriadku, toto je v poriadku, teraz sa treba ozvať a tak ďalej. Ale zároveň teraz vlastne, ako si hovorila o tom zákonníku práce a o tom, čo zamestnávateľ môže, nemôže a tak ďalej, tak veľa ľudí hovorí, že keď je, dajme tomu, nejaká predavačka, niekde v malej dedine, v malom meste a tak sa, a obťažuje ju, dajme tomu, jej zamestnávateľ, tak sa neozve, aby neprišiel o prácu.
A.
Alebo aj v rámci toho, čisto toho, že mne ľudia vlastne písali, že no ale ona, že v nedeľu musí byť zatvorené, lebo že oni za to nedostávajú príplatky, aj keď by mali. Ja hovorím, že ale ako môžu nedostávať príplatky, keď by mali dostávať tie príplatky? Alebo aj teraz ma napadlo, keď vlastne môj muž išiel na matersku. Ja som bola na materskej, potom on išiel na matersku. A niektorí ľudia mi písali, že aj oni to tak chceli spraviť, ale že ich zamestnávateľ nepustí toho manžela na matersku. Ja hovorím, že ale musí, akože zo zákona musí. Aj. On do toho nemá čo zasahovať, či... No ale že on by prišiel o prácu.
Neprišiel.
A tam už ja už neviem, čo potom povedať, lebo...
Ale tak keď... to je o tom, že do čoho sa chceš pustiť, alebo nechceš pustiť, hej? Že vlastne si vyberáš konflikty, ktoré chceš, nechceš. Mm-hmm. Akože, vieš, no tak jasné, že by sa mu to podarilo a jasné, že by ho proste podľa mňa potom predpokladám, že nevyhodili, že by boli radi, že späť a zaučiť nového človeka, neviem, čo je proste podstatne drahšie, ako sa vyrovnať s tým, že niekto 6 mesiacov bol na rodičovskej dovolenke. Teraz k tej sexuálnej výchove. Napríklad ja neviem, že aká je teraz sexuálna výchova. Ja, akože ja viem, akú som ja absolvovala
na škole.
No žiadno.
A nie. Nie, k nám raz prišli nejaká, ja neviem, akože podľa mňa to bolo sponzorované nejakými výrobcami vložiek. Alebo
áno, to sme mali aj my nejaké
no, obec vložky. No a prišli a akože rozklávali.
Chlapcov dali von z miestnosti,
to bolo také. Ježiš, to sa nepamätá.
No, nás akože chlapci mali zvon a že dievčata sa porozprávali o menštruácii, aké by ich sa to netýkalo. Ale pamätám si, že sme mali biologikárku, volala sa pani Čechová, srdečne ju pozdravujem, ktorá akože proaktívne na biológii proste zobrala banán a kondom a ukazovala nám, že proste takto sa to robí a potom sme sa chvíľu o tom rozprávali, bolo to akože zvláštne, ale absolvovali sme akože asi 10 minútovú diskusiu a necít, to bolo
My sme nemali ani to. U nás neboli žiadne banány, ani kondomy, ani proste u nás bolo čisto to, čo bolo napísané v knihe o rozmnožovaní. Proste rozmnožovanie
cicavcov. A o papraďovcov určite viacej tam
no bolo, tak samozrejme. Áno, aj delenie, či čo to tam vieš, no.
No, vieš, toto je problém tejto témy je, že vždy, keď ju otvoríš, tak sa z nej stane kultúrno-etický spor. Hej? Že vlastne niektorí konzervatívci hovoria, že oni proste si neželajú, aby sa na školách učilo akože o tom, že je v podstate normálne mať akože nemanželský sex v podstate. Mm-hmm. A čomu ja rozumiem, však dobre, chceš inak vychovať deti, tak vychovať, ale určite by sme sa vedeli akože zhodnúť podľa mňa na nejakej forme, ktorá by proste prospela všetkým. Mm-hmm. Len sa z toho vždy stane proste nejaký takýto súboj a je to potom úplne iracionálna debata. Je, že vlastne oni začnú vyťahovať nejakého axi, že ako v Švédsku si deti musia chytať klitoris, čo sa proste nikdy v živote nestalo. A tá debata začne byť úplne iracionálna a už sa pro tomu nedá viesť. Hej. Čiže to, okrem toho, že príde nejaký minister, ktorý bude proste vizionár a bude mať silný politický výtlak a povie, že ideme to urobiť a mne je jedno, aké diskusie tu budeme viesť, tak keď sa toto, ak sa toto nestane, tak podľa mňa sa nikdy nedostaneme ďalej v tej diskusii. Ale pomohlo by to určite, hej, že však proste, že my, tie decka akože nevedia nič o tom, hej, že ani ako to má byť príjemné, ani kedy môžeš povedať nie a proste, že ty máš pochopiť, že ti niekto druhý povedal nie, ani že my ich vlastne neučíme, ani keď už by sme sa nerozprávali o konkrétnej súloži, ako teda by hovorí tá kultúrno-etická debata, tak by sme sa naozaj mohli rozprávať aspoň o tom, že keď ti žena povie nie, tak je to nie. Mm-hmm. Hej? A že to, čo vidíš v porne, tak to nie je ako keby realita. Hej? Mm-hmm. A že naozaj asi nie je dobrý nápad škrtiť a pluť na svoju frajerku, ako to robí proste týpek v porne s pokerovaným telom, hej. A ešte ho to švácne porití. A ona s akrylovými nechtami je super šťastná, že škrtil ma, hej. Čiže že proste v podstate, že to, čo my robíme dnes je, že tie deti odkazujeme iba na toto porno. Mm-hmm. Lebo to je jediné, čo si oni o tom vedia vlastne, lebo no on si nenájde príručku, kde si o tom niečo prečíta. Mm-hmm. Oni si kúknú porno, lebo ich to zaujíma a toto je, čo tam vidia. A toto je to, čo my deťom dávame, že takto sa akože k sebe partneri správajú, keď majú proste súlož. Hej. A teda asi to nie je ani to, čo by konzervatívci chceli, aby ich deti vlastne videli. Hej. A to ti garantujem, že to je jedno, či si z katolíckej alebo nekatolíckej rodiny, to porno si proste v tých 10 pozrieš. Lebo si zvedavý.
No
a toto je jediné, čo my tým deťom vlastne do života dávame, že sa o tom vôbec nehovorí, ale si potom pozrieš nejakú nákladačku.
A už sa to pomaly začína, podľa mňa to začíname pociťovať aj v iných sférach, napríklad vo filmoch a v knihách, že, vieš, lebo generácie našich rodičov nevyrastali na porne, aspoň nie takým štýlom, ako teraz to je. A už čisto také Fifty Shades of Grey a teraz som videla na Netflixe nejaké 365 dní alebo
zaregistrovala si to. Včera mi na tom hovorili kamošky, no. Nevidela som to, ale teda počula som, že je to nejaký príbeh, že on, že mafia uniesie nejakú polku z Varšavy, výborná historka je to. A že teda potom ju tam akože nakladá.
A my sme to zapli, lebo že vyzeralo to zaujímavé, ten, akože ten trailer alebo niečo, alebo neviem ani, ako sme na to proste prišli a bolo to, že top 3 na Slovensku. Včera už to bolo top 1 na Slovensku.
Aha, okay.
A teraz zapli sme to a začal tak úplne pofiderný, že nechápeš. A ono to očividne bolo, že má ti to vysvetliť, kto sú tí dvaja, ale nepochopíš. Mm-hmm. Nepochopíš. A jak to išlo ďalej, tak ja furt iba Viktorovi hovorím, že prečo to pozeráme? Že však to je... Mne to pripomenulo fanfiction príbehy, ktoré sa písali, keď ja som bola 13, 14, 15, 16 ročná. A presne sa v tom odrážalo akoby to, že nejaké predstavy o vzťahoch sú založené na tom, že pozeráme filmy a pozeráme porno. A tento film bol proste úplne, že stelesnenie toho, že to bolo porno. To bolo proste porno s príbehom.
No to mi tá kamoška presne hovorila, že to bolo porno s príbehom.
To bolo porno s príbehom a ja som aj napísala na moje stories o tom, že toto by sa mne páčilo, predtým, než som chodila na terapiu, predtým, než som sa nejako akože si uvedomila nejaké veci a neupratala si hlavu. A
že by sa ti to vtedy páčilo?
Áno, áno, lebo je to silný muž a on ťa unesie a vlastne je strašne sexy a súložite.
Ale však to môže byť nejaká tvoja, ale môže to byť nejaká tvoja fantázia, ktorá akože ti niečo dá, hej. Len máš pravdu, že keď všetky zobrazenia sú takéto, tak proste no. Potom si to z toho zoberá akože nejaký tínedžer. Ako rozumiem, čo myslíš, ale že ja nevinutne, ako ja si nemyslím,
akože,
že
áno, každý,
či by niekto nemohol môžeme, akože si zasnívať o tomto,
áno,
hej.
Ale
každého ale preferencia
potom,
to dá. Ale
potom neviem, či to patrí na ten Netflix.
Á, tak Netflix je taká rabbit hole, do ktorej proste sa vieš, akože tam nájde všetko. Hej, a že vlastne oni sa snažia mať čo najširší toto, no, že je to top 1, no, na Slovensku je to čo je. Akože boli by tam iné veci, ktoré by som odporúčila, že by si Slováci pozreli, akože rozvíjajúcejšie.
Aj tá popularita tých 50 Shades of Grey, ona to proste o niečom svedčí. Lebo reálne úroveň tých kníh, to vzniklo ako fanfiction. To vzniklo ako fanfiction, ktorú tá žena napísala o tom upírovi z Twilightu. A potom sa to prerobilo na to, čo je 56.
Aha, to vôbec nepoznám tento príbeh.
Proste... Mňa to fascinuje, aké je to populárne. Lebo mám pocit, že to súvisí s niečím hlbším, čo ešte nevieme úplne, čo je.
No je, akože pozri, 50 Shades of Grey je hĺbšie v tom, že to je akože v podstate generačný obraz toho, že vlastne ty sa musíš dobre vydať za nejakého prachača, a ktorý sa o teba akože dobre postará a...
Toto bolo to isté. Bola aj mafia k tomu.
Bol mafoš.
A uniesol ťa.
A uniesol ju. No, ja nevidela a som to, ako som počula ten main plot, som počula.
Od začiatku sa tam navzájom sexuálne obťažovali.
Znelo to super, akože tá kamoška mi to s pobavením hovorila, že zabral sa taký film, že to bolo také zvláštne, že ona bola z Varšavy a on
to bolo aj tak veľmi, akože...
A ja jej hovorím, že aj to polský film, že nie, ale mi tam po anglicky, že okej. Okay. A ona, že ja som to pozerala, až po 30 minút, tak z toho bolo porno. To mi presne povedala.
Áno, a už to bolo potom iba porno. A potom ju zabili nakoniec. Sorry za spoiler, sorry.
Tak ale to si mala povedať.
Kel.
To musíš vystrihnúť.
Kel. No, ale akože neviem sa sama v tom úplne vyznať, ale celkovo aj čo sa týka, už keď si načala to porno, tak proste minule som sa nad tým tak začala zamýšľať, čo to s ľuďmi robí, keď na tomto vyrastáš na tom. Strašne ľudí na tom vyrastá.
Ale naozaj?
Áno. Áno. Akože u nás v triede to bolo také na strednej, že však každý pozera porno. Že každý to už videl, každý sa zapne, že či dievčatá, či chlapci, bolo to úplne že normálne. A bavili sme sa o tom otvorene, že...
Ja teda nejako... Ja mám nejakú svoju sociálnu bublinu, kde podľa mňa toto úplne akože nefičí, ale rozumiem, že asi sa to deje, hej. Ale vieš, no čo teraz urobíš? Akože prepíšeš scenáre pornopriemyslu, vieš, že urobíme Oscarov, aby sa trošku snažili urobiť tam aspoň nejaký sociálno-ekonomický rozmer, akože to je nakladačka, vieš, že aké je toto riešenie. Proste podľa mňa riešenie je, aby sme sa my, keď budeme mať deti, ty už máš teda, ja ešte nemám, s nimi otvorene rozprávali proste o sexualite a o tom, že čo proste máš robiť, nemáš robiť, čo je okej, čo už není okej. A že proste je super, že dneska vznikajú knižky o tom, akože často ich musia prekladať z nejakého zahraničia, to je jedno proste, že super, že máme k tomu aj literatúru, ktorú si s tým deckom vieš prejsť. A lenže problém je, že nie každý rodič to urobí.
No, presne to som im
to povedať. Čiže preto, že by bolo fajn, keby to bolo na tých školách, ale že zatiaľ, kým to na tých školách aspoň nemáme, tak proste je naša zodpovednosť, aby sme k tomu pristupovali zodpovednejšie ako naši rodičia, hej, že vlastne. Ja, je pravda, že mám takú akože na niektoré veci pamäť ako hravej rybičky, ale ja si nepamätám, že by sme sa o tom s rodičmi rozprávali, vieš. Takže moja mama bola liberálna a otvorená vo mnohých veciach a bavili sme sa napríklad o menštruácii, ale že vlastne o tomto sme sa asi nikdy nerozprávali prosto, vieš.
Ani my. Lebo podľa mňa to považovali za niečo také, že
nevedia, ako sa majú o tom rozprávať, proste hanbia sa, nevedia tú tému vlastne otvoriť. Mnohí rodičia nemajú také akože dobré a hlboké vzťahy s deťmi. A my sme ale mali dobré vzťahy, že aj máme stále. Ale proste je to nevypovedaná téma úplne. Akože, a že je podľa mňa na nás, aby sme, okrem toho, že zmeníme to, ten vzorec, v ktorom sme skoro všetky vyrastali, že dominantný otec, submisívna matka, otec živiteľ rodiny, mama proste doma s deťmi a robí všetku prácu doma a otec nepohne prstom, tak aj toto musíme zmeniť my, aj my musíme vychovať inak synov, aj dievčatá, ale aj teda chlapcov. Tak presne k tomu patrí aj toto, že tak im proste musíme dať tú sexuálnu výchovu sami. Inak teda Frala z Instagramu robí sexuálnu výchovu podcast a je to super podnetné pre mňa, hej, že vlastne má tam kamošku, ktorá je mega otvorená. Že ja teda som naozaj človek bez hanby, ale mám tam momenty, keď už si ja hovorím, že wow, babi, že toto je super intimné. Ale je to, prepáč, je to hrozne zaujímavé počúvať, že hovoria tam o masturbácii a proste o rôznych iných akože veciach, o ktorých, že sa málo kto takto otvorene rozpráva a je super, že lámu presne tieto tabu témy a že oni hovoria. A to neznamená, že vo všetkom s ním musíš súhlasiť, ale že
no, jasne.
Je to strašne zaujímavé si to vypočuť a aj teba to potom nutí nad tým inak premýšľať alebo sa o tom porozprávať so svojimi kamoškami alebo so svojim partnerom a proste, že je super, že niečo také vzniklo. Ako ja by som tam ako host nešla, neviem, čo by som tam rozprávala, proste, že je to veľmi intimné, ale je super, že sa našli len dve a že je veľmi dobré akože o tom rozprávať.
Ja som toto chcela jeden čas robiť, ale strašne dávno, lebo ja som sledovala jedna z mojich guilty pleasures, sú teda americké reality shows.
Ktoré?
A jedna z nich, aj, ale k tomu som prišla tak dosť neskoro. Ale moje také úplne prvé boli Real Housewives of Atlanta a tak. A práve v týchto Real Housewives v atlantských bola jedna, ktorá mala takýto podcast v USA. A bola veľmi otvorená v všetkých týchto sexuálnych veciach. Ja som taká tiež vždy bola v mojich akože partiách, ale s tým, že ja som nebola nikdy nejak extra sexuálne aktívna. Čiže ja som nemala problém o veciach hovoriť, ale nemala som veľa vecí, o ktorých by som hovorila.
Zážitky.
A skôr som tak čerpala z tých zážitkov tých ostatných ľudí. Mňa strašne bavilo, keď chalani o tom hovorili, lebo mňa vždy zaujímal ich pohľad na tie veci. Ale vždy som si tak hovorila, že fakt netuším, že kto by o tom so mnou rozprával a že musím si to vypočuť od tej Frali. A veľmi toto obdivujem, keď to niekto dokáže, lebo napríklad už teraz by som to nedokázala. Už len akože vo hľade toho, že mám manžela, mám dieťa a proste už trošku cenzurujem predsa len to, o čom hovorím a občas sa tak nad tým zamyslím, že aj keď mi možno niekto napíše do komentáru, že to si nemyslím, že ty ako matka by si toto mala hovoriť, tak zamyslím sa nad tým, že okej, že je to okej, nie to, lebo som matka 2 roky, akože to je veľmi malý čas na to, aby som sa úplne preladila na to, že teraz toto myslieť na toto, ale ja mám pocit, že aj keď som sa rozprávala akože s kamarátmi o tom a o tej sexualite, o nejakých zážitkoch a proste o tom, čo kto robil a s kým robil a tak, takže stále tomu chýbala taký ten rozmer toho, čo si myslím, že by bolo dobre práve napríklad na tých školách robiť, že jednoducho nedávať to všetko, že sex, ale hovoriť o tých veciach okolo toho. Presne o tom sexuálnom obťažovaní, ktoré so sexom nemá nič spoločné. Ale sú to proste reči, popiskovanie,
chytanie
a odhalovanie a neviem čo. Vieš, že ja keď tak spomeniem, tak my keď sme boli v šatni a v škole a moji spolužiaci proste hecovali iného spolužiaka, aby nám ukázal penis a on nám ho nakoniec ukázal a ja som tam proste sedela a tu, vieš, že a možno ani oni nevedeli, že to nie je okej, okay. Ani ja som nevedela, že to je okej, okay, lebo sme mali proste, ja neviem, koľko rokov, 12, 13, že...
Ale vieš, toto mi napríklad príde ešte také, že experimentovanie a že dobre, hej. Že rozumiem ti, ale áno. Že toto je také, ako že toto by som nevyhnutne, že nevymazávala zo života, lebo tak, akože, že proste toto, že skúmaš a skúšaš, dobre, hej, no až 12 rokov.
Hej.
Ale to, čo my robíme, je, že veľmi dobrú pripomienku mi napísala jedna baba, že celý život ťa strašia pred pedofilmi.
Uh-huh.
A fakt všetci rodič, že nerozprávaj sa s cudzými ľuďmi. Keď ti dá cukrík je úplná legenda proste. A keď ťa začne niekto prásať, čo máš robiť? A toto ťa pripravujú. A je štatisticky hrozne nízka šanca, že také niečo sa ti v živote stane. A tá baba hovorí, že na toto ťa pripravuje celý život tvoja mama s tvojim otcom.
Uh-huh.
Ale nikto ťa nepripraví na to, že v momente, ako máš prvotné znaky pohlavné, že trošku len ti akože začnú vykúkať prsia spod trička a máš 12 rokov, tak v tom momente zažívaš presne, že obťažovanie, vypiskovanie, cmučkanie, chytanie, šialené veci a na to ťa nikto nepripraví. Naozaj, hej? A že ako máš reagovať tiež proste. A naše mami to vydržali a oni majú pocit, že keď to oni vydržali, tak to tak vydržíme aj my proste, hej? A veď čo je na tom, veď nič nerobí, veď iba sa pozerá, hej, toto ja som milovala, keď mi hovorili. A proste mne to bolo nepríjemné, mm-hmm. Že 50-tník, ja som mala 14, 15 a proste mne to bolo nechutné a nepríjemné. A veď nič nerobí, mm-hmm. Veď iba akože sa pozerá, vieš.
Mm-hmm.
Ale ja neviem, že tak proste, keď je to niekomu nepríjemné, tak to je jedno, že ty si to prežila celý svoj život. A prečo by sme to mali prežívať? Ja by som chcela žiť, že kvalitný život, nie prežiť akože situácie v živote, že bez závažnej psychickej újmy, len takej malej, vieš. Takže to je, že proste fakt ťa rodičia pripravujú na celoživotné stretnutie s človekom, ktorý akože je jeden z 3 miliónov, ale nepripravia ťa na každodennú interakciu v spoločnosti od tvojich proste 13 rokov.
A myslíš, že by sa to malo robiť napríklad na tých školách?
Určite. Ja neviem ti povedať, že v akej forme a rozhodne akože treba počúvať aj konzervatívnych rodičov, že je to legitímne, proste každý má právo na výchovu svojho dieťaťa, ako proste zváži, ale nájdeme určite niekde konsenzus.
Ale vieš, že mne to príde také zvláštne, že aj tí konzervatívni rodiče predsa nemôžu byť okej s tým, keď práve oni nemôžu byť okej s tým, keď niekto chytá ich dceru.
Ale jasné, že nie sú, len proste je to legitímna diskusia, že čo tam učiť a čo tam neučiť a že poďme sa o tom baviť, ale už sa proste nejako dohodníme, hej. Že čo teda.
A čo môžeme spraviť pred tým, ako sa dostajeme k tomu na tých školách, čo povie, kedy bude a či to vôbec bude? Čo je podľa tie, lebo my sme túto tému vlastne načali s Kubom Lužinom, pretože mňa zaujímal jeho názor v rámci toho, že on je vlastne komik. Nazvime to inkognito, že zábavná relácia. A jednoducho, mňa zaujímal jeho pohľad na to celé.
Ale si sa ho predpokladám nedozvedela. On to obratil na žart.
On povedal, akože, že áno, rozumie tomu, že je to vážna téma, ale v podstate sme sa dostali k tomu, že teraz to úplne, že skratkujem, že sme sa dostali k tomu, že vlastne keď Kramár povedal, že podľa neho je to v poriadku a maskerka s tomu hovorí, povedala, že je to v poriadku, tak to nemáme čo riešiť.
No a ja už som to povedala asi v 4 rozhovoroch, tak toto aj 5 krát, že jedna rovina je, že aj to bolo medzi nimi v poriadku, ale prečo to tam vlastne tá televízia strihla a čo vyvolá v tých ženách, ktoré toto denne zažívajú a nie sú s tým v poriadku. Hej. Tá reakcia žien bola preto taká, že to všetky z nás zažili, zažívajú a zažijú. A preto to ženy nahnevalo.
Nie preto, že my máme pasiu z toho sa teraz voziť po nejakom hercovi, hej? A nafúkovať mm-hmm. niečo. Proste ženy v tom videli svoj každodenný život. To je prečo to zarezonovalo. Takže to je jedna rovina. Čiže nemali to tam potom strihnúť. Druhá rovina je reakcia Maroša Kramára. Lebo mohol mm-hmm. zareagovať, my sme kamaráti, poznáme sa 7 rokov. Ak to niekoho urazilo, mrzí ma to, sme kamoši, bolo to OK. Toto keby povedal, dneska tu nesedíme a nerozprávame sa o tom naozaj, hej? Čiže to je druhá ešte rovina. Ale potom to má aj tretiu rovinu, že akú máš ty možnosť, aj keď ti to je nepríjemné, sa voči tomu vlastne v takejto situácii ohradiť, hej? Jednakže ja som napríklad v takýchto situáciách bola tiež miliónkrát. Ja mám to šťastie, že nemám problém s tým byť za akože feministickú kravu. Ale mne sa dialo, že ja keď som vysielala v RTVS správy a komentáre, alebo som moderovala správy, tak vlastne ten proces je taký, že prídeš do štúdia, kde sú 4 kameramani, alebo 3 kameramani a jeden zvukár, ktorý ti proste pripína port, potom tam príde maskerka, prepudruje ťa a hore v kúkaní je proste režia plná 12 chlapov, hej, s režisérom, ktorého ty máš v uchu, iba jeho, tých ostatných nepočuješ. A potom tam máš monitor, kde vidíš, že čo sa deje s tými kamerami, aby si videl, že čo ide von. Každý jeden jediný krát si ostrili záber na mojich prsiach. Každý jeden krát a chechtali sa jak malé deti. Proste, hej. Každý jeden krát, keď som mala, že... Lebo niekedy ti to pripnú na sako ten port, ale niekedy máš šaty a musel ti to pripnúť na podprsenku. Hej. A teraz, že rozopne ti tie šaty, hovorím, pripni mi to prosím ťa na podprsenku. A počuješ zhora, Miro, Miro, vieš, a každý jedenkrát, vieš. A teraz, že keď sa mi to zo začiatku stávalo, tak som bola nová moderátorka, bola som mladá, vieš, tak si tam a hovoríš si, že do puče, prečo toto ja mám proste počúvať, akože som v robote, ja idem o minútu naživo a toto musím riešiť, jak nejakých puberťakov, kokos proste v robote, prečo sa mi toto musí vôbec diať, hej. Môj šéf mi s tým samozrejme nikdy nepomohol, lebo však takí sú chalani, proste to je neškodné, hej. Ale v tej situácii, že všetci sa chcú, že je to super zábava, ty si tam a 15 chlapov, ktorí to považujú za náramne zábavné, ty sa cítiš fakt zle, hej, a naozaj to nechceš zažívať. A keď sa ozveš, tak oni, že ty nerozumieš vtipu, ty proste si feministka, a prečo si taká pruderná, hej, a veď proste to bolo v pohode, veď to ja som tak nemyslel, a už to začne.
Že veď to je sranda.
Veď to je sranda, presne, ty nerozumieš fóru, ty nemáš zmysel pre humor, hej. Ja som napriek tomu do toho išla, pretože ja som vedela, že ja vysielam trikrát do týždňa a keď sa mi toto bude diať 4 roky, tak ich zabijem všetkých proste, hej. Čiže ja som to akože nejaký mesiac našla a po mesiaci som na nich navrieskala. Mysleli si odvtedy odo mňa, že som šibnutá krava, ale prestalo to, hej. Ale prečo my nútime ženy mať vôbec túto, akože tento konflikt proste a niekedy aj naozaj na dennej báze, hej. A naozaj niektoré ženy nie sú konfliktné. A nie sú v tej pozícii ako ja, že ja som bola proste tvár televízie a mohla som si dovoliť na nich navrieskať. Ale keď by som bola podriadená maskérka, tak asi na nich nemôžem navrieskať. A tá situácia toho presne, že ty si vlastne v prostredí, kde oni ťa všetci odsúdia za to, že ty si povedala, že ti niečo takéto prekáža, tak tá Martina Glaserová bola v tej istej pozícii vlastne. Hej, že... A možno aj to naozaj neprekážalo, ale to sa nedozvieme. Lebo my sme nevytvorili prostredie, v ktorom by ona mohla povedať, že jej to prekáža. Hej. Takže ona o týždeň znova pôjde do inkognita. Keby povedala, že áno, Maroš Kramár sa ma neprístojne dotýkal, tak zrejme všetci kolegovia si budú hovoriť, že ty, no, tak ty vôbec nechápeš, čo je sranda, však mali sme to super na ladičku. Tak ja neviem, či mala ona inú možnosť. A to Kubo Lužina nepochopí. Lebo Kubo Lužina, ja mám Kuba veľmi rada, ale je muž, ktorý nikdy nebol v takej situácii proste. Hej. A tá skúsenosť je často neprenosná. Že... Mne koľkokrát ľudia povedia, že no bože, tak si vypočuješ akože komentár, ale nevedia, že ja si ho musím vypočuť väčšinou každú hodinu, hej? Že ja idem po chodbe a proste človek, ktorého vidím tretíkrát v živote, mi povie, že streda, nemôžem ho nadávať, hej, ale že streda treba, hej, a či už som akože mala sex so svojím mužom. A toto bolo, že 70-tník na chodbe slovenskej televízie, ktorý doteraz neviem, ako sa volá ten pán. Viem, ako vyzeral, ale neviem, no, ako proste sa volá. A teraz, že a toto sa ti deje, že 7-8 krát za deň? A prečo sa ti to má diať vlastne? Prečo toto máš ty stále znášať od cudzích chlapov alebo kolegov v práci, keď ty sa máš sústrediť na svoj výkon proste, vonku ťa čaká minister, ktorý ti príde do štúdia a tam si niekto ostrý záber na tvojom poprsiach a chce sa na tom, vieš. Tak mne toto nepríde ako normálne prostredie. Keď Kubovi áno, tak akože je mi to ľúto, ale nech si to teda vyskúšam.
Ja sa v tomto celkovo zamýšľam často nad tým, že ako sa to dá zmeniť, lebo ja som bola proste veľmi často práve v tej pozícii, že nechcela som sa ozvať, nevedela som, ako sa mám ozvať, keď sa niečo také dialo, pretože možno u mňa to bolo skôr ani nie, že v tom pracovnom prostredí, aj keď aj tam, ale to už som nejak vytesnila, ale skôr medzi tými kamarátmi, že akoby ten strach z toho, že nebudem braná ako súčasť kolektívu, bol u mňa vždy väčší ako tá potreba sa ozvať a obhajiť si samu seba, keď som vedela, že budem sama proti všetkým. Že ten pocit toho, že vieš, že si ťa nikto nezastane, lebo všetkým to príde buď vtipné, alebo normálne, alebo že však nič sa nedieje, je proste taký, no že ťa to obmedzuje jednoducho v tom, že čo povieš a či vlastne si vyberieš túto battle, že ideš betlovať, alebo či to necháš tak. A príde mi to strašne, na jednu stranu chápem napríklad Kubov pohľad na to, že jednoducho musíš aj ty niečo zmeniť. Že ja som musela zmeniť svoj postoj k týmto veciam a musela som si viac začať vážiť samu seba, aby som sa v niektorých situáciách vedela ozývať. A presne v tých situáciách sa potom stalo to, že som bola hysterka, že som bola jebnutá, že som bola neviem aká.
A vidíš, že napríklad absolútne nesúhlasím s tým, že ženy musia niečo zmeniť. Lebo toto je problém mužov. Toto nie je problém žien. To je jedno, čo máš oblečené, ako sa správaš, či si krásna, škaredá, mladá, stará. Všetkým týmto ženám sa to deje dokola celý život. A je úplne jedno, jak sa správaš. Hej? Že to je vlastne, že bez ohľadu na to, čo robíš, vždy to príde. Hej? Čiže to ja absolútne nesúhlasím s Kubom, že ty máš niečo meniť. Proste do keľu, akože si povedzme, čo je problém. A ja miliónkrát idem po ulici a nejaký muž sa mi páči. Že my nie sme akože bez hormónov a bez proste nejakých proste príťažlivostí. Mm-hmm. Hej? A pomyslím si, že keby som nemala kolačiča, ale nebudem to poďme vykrikovať na ulici.
Neprídeš sa ani menej, capneš.
Proste, že to ti ani nenapadne a napadne ti všeličo v hlave. Ale prečo by si to mala verbalizovať a niekoho s tým druhého obťažovať? Si to proste spracuj sám v sebe. Ak máš problémy s vlastnou sexualitou, choď k psychologovi. Ale ja si myslím, že ženy nemajú v tomto čo meniť. Proste ten vzorec spoločnosti je taký, že to musia zmeniť muži. Hej? A keď sa pýta, že čo s tým, tak ja akože na to neexistuje jednoduchá odpoveď. Ale jedna z nich je, že tí slušní muži, ktorých to štve rovnako a je ich podľa mňa dosť. A písali mi proste teraz proste stovky aj chlapov, že jednak, že nevedeli o tom rozsahu a že ich to trápi a že vlastne sa aj spätne nejako hodnotili seba a tak a proste, že rozmýšľali nad tým, tak taký sa proste musia zastať žien, hej. Že napríklad, keby aspoň dvaja v tej režii povedali, že chalani, počujete, tak vám štyrikrát povedal, že to vadí, že nebuďte idioti, hej, že stačí. Keby tam takíto dvaja sa aspoň našli, tak to úplne zmení celú tú atmosféru vlastne tej situácie, hej. Čiže proste, ja si myslím, že my musíme prestať byť akože ľahostajní ako okolie, aj ženy, aj muži. A keď vidím, že nejakej žene sa to deje, tak sa jej zastanem a už v tom proste nie je sama. Hej. A to je jedno, či na ulici, v práci, proste, že ja napríklad keď vidím, že aj v RTV som mala kolegu, ktorý proste, že mladé helferky, jednu si tu mala ako hostku, proste v kuse ich obťažoval, slovne, proste chlípny a vždy najprv proste oni prišli k nemu, že čo potrebuje a najprv s ním vždy museli proste absolvovať, že si ich takto proste od hlavy po pety sa na nich pozrel a potom im porozprával, čo on si tak akože myslí o tom a ja mu vždy hovorím, že ty akože čo robíš, že neambíš sa, vieš. A už nastavíš úplne inú atmosféru, no, keď sa do toho zastarieš, lebo tam bola proste 20-ročná dievčinka, ktorá je 2 mesiace v televízii, baví sa s redaktorom, ktorý tam robí 10 rokov a tiež ten, akože tá nie je to proporčné, je ten ich vzťah. Jasne. A niekto druhý, kto je na akože proporčne proste rovnako s tým človekom, keď mu dá feedback, tak sa proste zmení celá tá atmosféra tej situácie a podľa mňa toto je kľúčové proste. Ja napríklad sa zastávam, že ja vždy, keď to vidím a myslím si, že by to mali robiť ľudia častejšie. A potom je druhá vec, ktorá sa ešte mení a to som nad tým dnes premyšľala, že vlastne ešte takých 10-15 rokov dozadu boli nositeľkami feminizmu, aj z toho vznikol vlastne ten stereotyp, že sú to mužatky, krátko vlastne, neviem čo. Tak to naozaj boli bol to typ feministiek, ktorý, že muži odsudzovali, že sú to akože škaredé ohrnuté ženy, hej. A boli to často, že 50-ničky, 40-ničky a že to napríklad tento celý koncept sa im rúca akože, ako domček z karát, lebo teraz vyrástla proste nová generácia mladých žien, ktoré toho majú plné zuby, hej. A že vlastne ja si stále v diskusiách prečítam o sebe, že som mužatka, hej. A ja teda podľa mňa som všeličo, ale že mužatka naozaj proste nesedí. Hej. Ale to vidíš, že tí ľudia rozmýšľajú stále v tom, akože, áno, že
áno.
Ako nadávali tým feministkám predtým a teraz tak už to vlastne neplatí. A ten mindfuck, ktorý z toho majú, hej, že vlastne doteraz si furt mysleli, že to sa sťažujú ženy, ktoré túžia mať tú pozornosť mužov, ale vlastne nemajú. A že zrazu tu stojí 10 proste pekných, mladých, sexy, múdrých, krásnych báb a hovoria ti, že proste prekáža mi to. A oni nevedia, čo s tým, hej, lebo zrazu to není, že ohrnutá škaredá feministka, ako povedal Maroš Kramár mimochodom, hej.
No,
zrazu to není frustrované feministky. Sú to úspešné mladé ženy, ktorým to proste prekáža, vieš, a že aj ten narratív sa teraz mení, lebo mladé ženy prišli s tým, že proste ja v takejto spoločnosti žiť nechcem a už to bož to nechcem pre svoje deti.
Uh-huh.
A myslím si, že aj toto trochu ako keby mení tú diskusiu, že už nie si škatulka akože mužatka, frigidná, neviem čo, že vlastne vôbec to neplatí.
Hey.
A že ešte presne, že ani to neznamená, že nie si ženská, alebo že nenosíš krátku sukňu, akože, a že nosíš len proste vrecové nohavice, vieš, že všetky tie stereotypy, ktoré mali, že zrazu vlastne vôbec nesedia a oni nevedia, čo s tým, vieš, a zrazu máš proste mladé ženy, ktoré o tom začali rozprávať a je to hrozne dôležité a je to super.
Čo si myslíš o tom, to ma teraz tak napadlo vlastne, ja som natočila video o mojej skúsenosti so sexuálnym zneužitím. A teraz 3 dní dozadu, alebo 2 dní dozadu som odpovedala na otázky aj na túto tému do, myslím, že teraz neviem, že či som sa nepomýlila, myslím, že do Emmy. A bola tam otázka, že ono to v podstate bolo ani nie, že o tom zneužívaní tie otázky, ale skôr na tú tému, že hate naživo, hate na internete. A v podstate jedna z tých otázok bolo, že prečo si ja myslím, že ľudia majú potrebu hejtovať aj pod videom na takúto tému. A ja som sa nad tým tak zamýšľala a hovorím, že no, vlastne neviem. Ale fascinuje ma na tom to, že mne tam, ja som nakoniec zakázala komentáre pod tým videom, lebo hovorím, že ako ja som si svoje povedala, ja si myslím, že je dôležité o tom hovoriť, ale naozaj sa nepotrebujem s ľuďmi, ktorých v živote nestretnem, hádať o tom, či to, čo ja som zažila, sa naozaj stalo a či je to naozaj to, čo mi x psychologov potvrdilo, že to je. A vďaka ním som to ja začala nazývať tým, čo to je, lebo dovtedy som nevedela nejako to, akože nevedela som. A som sa tak akože zamýšľala nad tým, že prečo majú ľudia potrebu spochybňovať niečo také.
Prečo akože určite za tým nejaké psychologické, vedeckejšie vysvetlenie, lebo to, čo ti ja poviem, sú iba moje pocity, hej, že ako ja nemám nič z toho vyskúmané vedecky, hej, ale že jednak, že vo všeobecnosti proste hejterstvo a ten princíp je taký, že ty sa, akože sa ti uľaví, hej, z nejakej tvojej frustrácie si uľavíš hocikde, hej. Ale toto, že veriť, neveriť, že neviem, že či to nie je ľahšie, si radšej hovoriť, že radšej si rozprávať, že ona si to vymyslela, ako si priznať, že žijeme v takej spoločnosti, kde sa to deje, vieš. Že je to ľahšie, ako začať tú hlbokú diskusiu o tom, že aké vážne témy proste sa tu dejú a čo zažívajú proste mnohé ženy, aj násilie v domácnosti, ale presne aj, že kde je ten súhlas a proste začať to diskutovať. A potom je ešte tretia vec, že tomu mnohí ľudia nerozumejú. Hej? A potom je štvrtá vec, že tí muži, ktorí to robia, začnú to vôbec pochybňovať, lebo proste sami by mohlo vyznávať, že také niečo urobili. Hej? Ale ja napríklad sa snažím teraz vysvetľovať všetkým ženám v mojom okolí, že naozaj štatistiky hovoria, Spojené štáty to majú aj, oni majú vládnu agentúru, ktorá proste urobila výskum, že 2 až 8% žien si vymýšľajú pri takýchto vážnych veciach. To je nič, to je promile. A my sa správame presne naopak. Hej. My sa tvárime, že nejaká malá skupinka žien si to asi nevymýšľa, ale väčšina...
To robí pre pozornosť.
Ale, počujeme, ale že, pre... Že ja neviem, že, pozrieš, že keď si pozrieš každú ženu, ktorá s tým prišla, takže z toho nikdy nič nezískala. Hej. Že vždy z toho vyšla ona úplne najhoršie. Vlastne. A že nikdy z toho nemala peniaze z toho mali také, čo práve že boli radšej ticho. Hej. že mali presne tie non-disclosure agreements, držhubné. A netreba sa im čudovať s tými proste mocnými mužmi, a keď potom vidíš, ako tú obec ničia. Hej? A ja stále teraz hovorím proste, že príčetným ženám, že my si musíme zmeniť túto paradigmu v hlave, ktorú ti programujú proste presne, že muži a celý ten spoločenský diskurs, a ty sa musíš normálne vedome prestaviť tak, že keď za tebou príde žena a povie ti, že toto sa mi stalo, tak defaultne jej veríš, nie neveríš. Samozrejme, že my ako novinári musíme začať preverovať proste fakty a okolnosti, ale ja sa správam ku každej žene, ktorá za mnou príde s niečím takýmto, defaultne, že jej verím, lebo je 92% šanca, že hovorí pravdu, a 8% šanca, že jej klame. A toto je niečo, čo, že aj ja som si musela vedome prestaviť v hlave. Lebo proste, keď vyrastáš v spoločnosti, tiež máš nánosy všelijakých stereotypov a sociálnych konštruktov, a jeden z nich je ten, že vo všeobecnosti neveríme, že nám, ktoré takéto niečo hovorí. A tiež si vždy vedome musím povedať túto štatistiku a zmením proste svoje správanie a normálne vedome si to ako keby nainštalujem v hlave. Hej. A potom, keď to urobíš už 7-krát, tak už to potom ide automaticky. Hej. A toto teraz sa snažím šíriť proste fakt medzi všetkých, medzi ženy, mužov, a vysvetľujem im, že proste je strašne malá šanca, že tá žena, ktorá ti povedala o nejakom takomto dramatickom zážitku, si vymýšľa. Je mizivá tá šanca, hej. A nemôžeme sa tváriť, že sa to nedieje, len preto, že je to jednoduchšie.
No jasne. Hej. Mňa na tom to celom fascinuje asi najviac to, presne, že ako na to reagujú iné ženy, a práve že ma prekvapilo, že keď ja som môjim pár známym povedala o tom, čo sa mi stalo, tak sa mi akože od žien ani raz nestalo, že by mi neverili. A práve že ich bolo, že na ten malý počet, ktorému som o tom povedala, bolo ich strašne veľa, ktoré povedali, že sa im stalo niečo podobné. A vtedy to bol pre mňa akože že mega reality check, pretože tým, že sa o tom nehovorí, tak človek má pocit, že sa to stalo jemu a že sa to týka iba jeho a že sa nič také nedieje. Zrazu o tom začneš hovoriť a zrazu zistíš, že je to akože extrémne widespread issue, a ja by som možno tak ako ty si vlastne povedala, že sa snažíš akože vštepovať ženám okolo seba toto, čo si teraz povedala, tak ja by som si strašne priala, aby sa našli muži, ktorí si budú vedieť priznať, že nie všetko ich správanie bolo vždy v poriadku. A ja mám jedného kamaráta, s ktorým sme sa jeden čas stretávali ako čisto kamarátsky, ale tak, že my sme si sadli do kaviarne a 8 hodín sme sa rozprávali. Akože rozprávali sa o všetkom možnom a nikdy tam nebolo niečo také, že nejak sa pritiahujem alebo niečo. A potom raz sa stalo to, že keď sme boli sme niekde piť, išli sme spať obidvaja ku kamoške, a už keď sme zaspávali v jednej posteli, tak sa ma začala akože dotýkať. Ja som nič nepovedala, lebo ja proste som roky nevedela nič hovoriť. A nikdy sme sa o tom nerozprávali. Proste on potom zaspal, ja som odišla dole na spodné poschodie a nikdy sme sa o tom nerozprávali. A potom asi po dvoch, troch rokoch sme sa stretli. To už bolo potom, ako ja som videla svoje video o inom zážitku. A on bol jediný muž, s ktorým som sa o tomto rozprávala, ktorý povedal, že áno, deje sa to, robíme to mnohí z nás, bez toho, aby sme si uvedomovali, čo vlastne robíme. A spomenul vlastne to, čo sa stalo medzi nami, ospravedlnil sa za to. A to je pre mňa úplne, že
wow.
Malo by to byť normálne, ale bolo to pre mňa úplne, že wow, aj môjmu mužovi som to potom hovorila, že to je pre mňa proste úplne že úžasné, že niekto sa dokáže takto kvázi retrospektívne uvedomiť, že tiež prispieval k tomu celkovému problému a ospravedlniť sa za to. A strašne by som chcela, aby toto, aby sa dokázalo takto nad sebou zamyslieť viac mužov. Ale mám pocit, že strašne veľa z nich to nedokáže. A už aj ten Kramár a tá jeho reakcia na to celé, mám pocit, že presne vystihuje to, ako väčšina mužov nad tým zmýšľa. Že však ale ja som nič zle nespravil a vadí to iba ohrdnutým, jak to on povedal, ohrdnutým ženám, ktorých sa nikto nedotýka.
Áno.
Tak, že ja neviem. A teraz, jak som počúvala cestou sem vlastne podcast, kde si bola hosťom českého denníka N, tak asi najviac z toho celého ma zarazila reakcia z Deny Studenkovej.
Vieš čo, mňa to nezarazilo, pretože moja mama robila v divadle šepkárku. Keď ja som bola úplne, že štvoročná, 4, 5, 6, tak akože, a ja neviem, 5 rokov tam možno robila. A tie príbehy z divadla sú tak šialené, že akože level Harveyho Weinsteina, okay. Hej? A všetky tie ženy, ktoré v divadle, že sa s nimi o tom, ja som sa o tom aj s nejakými herečkami mladšími rozprávala, alebo moja mama, občas moja mama je taká, že ona nepovie ti konkrétne, uh-huh. Ale že keď sa s ňou o tom rozprávam, tak akože sú to že hrozné veci, uh-huh. O ktorých nechce ani rozprávať proste. Uh-huh. A to, keď v tomto si 40 rokov a dosť možno sa to stalo aj tebe, uh-huh. Tak podľa mňa toto je krajšia realita, ktorú si vytvoríš, aby si sa s tým vysporiadala.
Že to je normálne.
Že proste,
tak to proste funguje. Áno,
tak to funguje.
Tak to má fungovať.
Prežili sme to. Alebo neviem, či má fungovať, ale že proste ty si musíš prikrašliť tú realitu, aby si vlastne prežila, ako keby, hej. Aby si to lepšie spracovala možno. Mm. A to teraz, ja neviem, či Zdena Studenka to zažila, hej. Ale ja si to takto vysvetľujem po svojom, hej. Že vlastne, a mnoho tých žien akože prístupí na túto hru, že aj by si očakávala, že sa proti tomu postavia, neviem čo, hej. Ale my sa akože nemôžeme žiadať od Zdeny Studenkovej, aby vybojovala sama náš akože boj o sexizme, mm-hmm. Hej. A prečo by to vlastne mala robiť? A možno to tak aj necíti, ja neviem. Mm-hmm. Akože, že ja by som, že mňa to mrzelo tá reakcia, ale že fokusovať sa naozaj treba na tie činy a nie na ženy, ktoré to možno komentujú, alebo mm-hmm. prežijú, alebo neprežijú a tak, ale že proste, že ja by som hrozne chcela, aby sme sa v tejto téme sústredili na mužov, ktorí to robia. A nie na reakcie ženy a že jak sa majú brániť a čo majú robiť, vieš, aby sme, že aj pri tých znásilneniach, že čo si žena oblečie a ako má chodiť a že máš mať pripravené kľúče a kaser, proste my stále riešime, čo má žena robiť preto, aby ju muž neznásilnil a neriešime, že prečo ju ten muž znásilnil a čo urobiť.
Riešime to, že čo má spraviť, keď už sa do tej situácie dostane, ale, alebo čo má ona spraviť, aby sa do nej nedostala, ale neriešime tú druhú stránku, prečo? Že prečo sa vlastne
prečo také situácie robí, dejú. A prečo to niekto robí, no. Prečo sa tak správa a čo urobiť s tým, aby sa tak nespráva. Uh-huh. My stále riešime akože tie sprievodné už veci, čo má všetko žena urobiť, ale neriešime proste toho muža. To čiže proste poďme sa sústrediť na mužov a dajme bokom proste všetky ženy a poďme sa baviť o tom, že toto nie je problém žien, uh-huh. Toto je problém mužov.
Je. Je, a ja som si inak teraz nedávno, lebo ja som, ty si extrovert, ja som taký poloextrovert. Ja som úplne, že ja som 50-50. Ja som medzi kamarátmi extrovert, na internete viem byť extrovert, ale medzi, napríklad pri cudzích ľuďoch som introvertná, som taký pozorovateľ a vedome sa vyhýbam situáciám, v ktorých viem, že by som sa nemusela cítiť úplne komfortne, hej, že nechodím do mesta na víno, lebo neviem, radšej siadam doma sama s mužom, hejže. A minule som išla po dlhej dobe do Borov sama, že akože bez dieťaťa, bez muža. A bola som tak, aj nie že vyzývavejšie oblečená, ale bola som oblečená tak, že som sa cítila proste dobre. Pripadala som si proste pekná a sexy a tak. A všimla som si, že ako náhle ja som si tak vykračovala tými bormi a že som mala aj masku na tvári, čo je podľa mňa že mega sexuálne, ale inak som sa cítila akože veľmi dobre, tak som akoby videla na tých mužoch, okolo ktorých som prechádzala, že sa na mňa pozerajú úplne inak, ako keď som inak oblečená, ako keď mám to dieťa pri sebe a proste nevyžarujem zo seba to, čo som vtedy podľa mňa vyžarovala. A uvedomila som si, že už aj to mi je strašne nepríjemné. Mm-hmm. Že už aj, to, už aj keď som išla na eskalátor a zastal tam nejaký starý pán predo mnou a hovorí mi, že kávičku ste si boli zobrať. Tak už aj to mi bolo nepríjemné.
Mm-hmm. To mne napríklad nie je nepríjemné, ale to introvertom, to je to, čo som ti hovorila, že my extroverti vstupujeme často do priestoru introvertom, lebo ja sa takto bavím bežne s ľuďmi aj vo výťahu a niektorým to môže naozaj vadiť. Ale ja som, vieš čo, a to je presne to, že jak furt riešime, že čo máme robiť inak. Ja som minulý týždeň som šla behať cez víkend ráno som išla v nedeľu odviezť môjho muža do Markízy, o nejakej 7:30 ráno ho vozím v nedeľu vždy a ja potom idem s obsom na, na Hradcu proste do Devínskej vsi, Novej vsi, kde bývajú moji rodičia a to je taká akože hrádza, na ktorú zase nechodia davy ako do Petržalky, hej, že je tam menej ľudí. To je také odľahlé a chodím si vždy do nejakých 8 km, čiže ešte idem aj ďalej akože od civilizácie, že som proste tak. A bolo strašne teplo. Mm-hmm. Bolo to akurát deň, keď bolo tých 29 stupňov teraz. A ja som si teda dala akože športové oblečenie a dala som si takú tú športovú podprsenku, ktorá vôbec nie vyzývala teda, hej, ale máš iba podprsenku vlastne. Aj, aj. Ale bolo strašne teplo a ja som teraz doma stala 10 minút pred zrkadlom a hovorím si, že ma, asi by som si mala dať ešte nejaké tričko, lebo čo keď tam stretnem proste nejakého idiota a nedomôžem sa nikomu. A že nové riešiš toto v sebe, mm-hmm. Ideš si zabehať mm-hmm. o 8 ráno na nejakú blbú hrádzu, kde nikto vlastne není. A ty presne riešiš, že a čo keď tam stretnem proste niekoho, lebo viem, čo tam ľudia psí a chodia tam aj cyklisti a občas tam stretnem bežca, hej. Že chodia tam nejakí ľudia, stretávam sa tam aj s mužmi, aj so 60-tníkmi, aj s 30-tníkmi a väčšinou sme tam, že sami dvaja pri tej interakcii, hej, a nikde tam není nikto. A teraz stojíš pred tým zrkadlom a presne toto v sebe riešiš tú dilemu, že a potom si hovorím, že tým akože nemôžem sa aj týmto ovplyvňovať, mm-hmm. Že proste veď to nezáleží na tom, čo máš oblečené, že vlastne keď už stretnem nejakého predátora, no. tak úplne bude jedno, či by ma to tričko, hej. A potom som to vyhodnotila tak, že vlastne našťastie, keď mám psa, tak sa ma boja. Lebo môj pes je trochu väčší.
Hej, hej, hej.
A vlastne to má, akože odkedy mám psa, to by si nevedela, že aký to má efekt mm-hmm. vlastne. A že dokonca keď vidím, že ide akože oproti mne nejaký muž na bicykli a že to už vidíš z diaľky na tej hrádzi, tak za náročky akože zapískam no, na psa, ktorý je niekde v Morave sa kúpe, hej, ale že aby prišiel, aby proste bolo vidno, že mám za sebou veľkého psa. Hej.
Hej.
A to napríklad, že pomáha, tak nakoniec som išla iba v tej podprsenke, lebo že mám psa a že keby ma chcel niekto znásilniť, tak to urobí aj keď budem mať vrece, vieš. Ale toto sú reálne
veci. Ale je to úplne chore, že takto človek musí
zmýšľať. Že to nie je normálne, presne. No? Že nie je normálne, že ty proste ráno sa ideš obliecť na beh o 8 ráno a premýšľaš, že či sa ti niečo nestane, keď si dáš pod prsenku.
No. A celkovo, ale ja mám pocit, ja som nad tým rozmýšľala, ako som išla sem, lebo rozmýšľala som, čo si oblečiem, lebo musím dneska nafotiť jednu spoluprácu. A hovorím si predtým, že no, že musím ísť do toho Kauflandu, teraz dám si tieto šortky, nedám si tieto šortky. A potom som sa tak ešte viac zamyslela nad tým, že keď som chodila do práce, tak my sme mali vlastne prácu, ja som robila pre korporát. Tam nebolo nič také, že chodia tam nejakí klienti alebo niečo, že reálne, a áno, rozumiem, že všade musí byť nejaký dress code, ale na druhú stranu, zrovna tu som nerozumela, prečo by nejaký mal byť, keďže bežne sme tam mali proste 25, 26, 27 stupňov, je tam proste horko a prichádzaš do kontaktu s ľuďmi, s ktorými prichádzaš do kontaktu každý jeden deň. A teraz presne úplne so mnou zarezonovala tá výčitka toho, keď ja som si dala trochu kratšie šaty, ktoré som mimochodom mala na pohrebe môjho detka, takže neviem, že čo je na nich akože také strašne vyzývavé, keď som si ich mohla dať na pohreba, nikto s tým nemal problém. Ale proste ten dôvod toho, že nemôžeš to nosiť do práce, lebo mužských kolegov to distraktuje. To ma úplne ubíjalo, tento argument. Nemôžeš nosiť tieto šortky, lebo mužských kolegov to vyrušuje pri práci. Čo to je? Čo
no,
to je?
To je, ten, vieš, to je presne ten konštrukt, že my sa tvárime, že muži nevedia zvládať svoju sexualitu. Že toto je tá prúpovídka, ktorú ti vlastne všetci hovoria, že chlapci nevedia zvládať, lebo my sme tí živočíšni, vieš. A je to výborné, že teraz Táňa Jančaríková, novinárka, ktorá teraz na Materskej postovala tú knižku od Aspektu a tam bolo presne napísané, že to je v priamom protiklade s tým, že stále hovoríme, ako ženy sú hysterky a muži sú racionálni,
mm-hmm.
ale pri tej sexualite sa zrazu tvárime, že tam neplatí racio a že vlastne oni sa nevedia zvládať, hej. A to je taká hovadina. Lebo ja teda, a to som mala debatu proste s Evou Žilinekovou, s tou hlasovou pedagogičkou, sme mali debatu na Facebooku, kde ona hovorila, že ako dnešné baby sa vyzývavo obliekajú a že to proste si nevažia same seba a že presne preto to tí muži robia. A ja, ona má syna a ja hovorím, že Evi, že tvoj syn, keď vidí ženu v minisukni, tak ju znásilní. A to musíš vždy takto začať osobne, aby si to zosobnila na nikoho, koho má rada. A ona, že no preboha, samozrejme, že nie, ale neváži si tú ženu, to je v poriadku, nemusí si uvážiť. Ale že chytil by ju proste za vagínu? No nie. Hovorím, že čokoľvek by mala oblečené, tak sa jej asi nechytí. Nie? No, no asi nie, lebo tak som ho nevychovala, len že bingo.
Oh, hej.
Proste to je, že môžeš si o tej žene myslieť, že je ľahkých mravov, je to tvoja vec, myslí si, jej to je zrejme úplne jedno, čo si ty myslíš, je to v poriadku, keď si to chceš myslieť aj. Ale že ja si myslím, že no, muži v mojom okolí, tak im ani nenapadne sa dotýkať iných žien, hej. Že moja bublina sociálna je taká, že všetkým mojim kamošom by toto v živote nenapadlo a vedia zvládať svoju sexualitu úplne v poriadku. Akože muži, a že prečo z nich robíme nejaké zvieratka nesvojprávne, ktoré, že keď vidia kúsok nohy, tak sa im vypne mozog a znásilne ženu, hej. Proste takto to nefunguje. Ja poznám množstvo slušných mužov, ktorí úplne v poriadku zvládajú sexualitu ako každý normálny človek. A bolo by fajn, keď sme sa už prestali tváriť, že ako muži to majú vizuálne a so ženami a viac ich priťahujú, to je úplný bullshit proste. Mňa priťahujú muži, tiež si na ulici hovorím proste, ktorí sa mi páčia a ktorí nie. Aj proste na diskoteke niekoho stretnem, kto sa mi páči, mám svojho muža, som s ním šťastná, čiže vôbec to neriešim, ale pomyslím si to, každý si to pomyslí. A je normálne to zvládnuť sám sebe a neobťažovať s tým celé svoje okolie.
Hej.
A tiež ťa rozptýlujú kolegovia, ktorí majú pekný zadok proste v oblekových gatiach.
Nie, nie, lebo ja nerozumiem, čo je pekný mužský zadok.
No dobre, ale...
Presne toto sme riešili, to si moje zložené.
Tak ja neviem, čo to je pekný mužský zadok. Ramena, to je jedno. Áno, aj, proste, áno. Že akože... Aj ženy priťahujú muži. Áno. To je mýtus, že nie. Áno. Len my to proste vieme zvládať, lebo je to spoločenský neprístupný, ako to znamená, že to je, že... Nepristojné, aby žena takto komentovala muža a bolo by to čudné, pretože to nie je normálne, hej? Ale my sme vytvorili spoločnosť, ktoré to je normálne, keď to robia muži žena, hej? A potom ešte sa stáva, že muži niektorí mi hovoria, že to pochopili až vtedy, keď ich začal nejaký homosexuál. Akože
toto komentovať. Som hovorila môjmu mužovi, lebo presne som, ty si to myslím, že spomínala aj v tom podcaste Denníku N. A ja som presne toto spomínala môjmu mužovi, že boli muži, ktorí povedali, že pochopili, čo tým ženám na tom vadí, alebo čo im je na tom nepríjemné, keď ich takto začali obťažovať homosexuáli. A môj muž mi na to povedal, že no dobré, ale to je niečo iné, lebo toho muža obťažoval niekto, kto je...
Kto ho nepriťahuje.
Kto ho nepriťahuje, ale...
90% mužov, ktorý ma obťažuje, ma vôbec nepriťahuje.
Áno, to hej. Presne, to
a
som
to
hovorila.
A to je, že teba obťažuje 60-tnici, obezni 60-tnici, 20-ročný, no. Veše, ako to je no. Plejada no. Mužov, v živote by si nechcela byť v tejto interakcii s nimi, asi s nimi, hej. Nepriťahuje ťa,
aj keď ťa priťahuje, tak to nie je vždy
priťahuje. Áno, ale teraz, že keď už je tento argument, no, hej, že to... To si muži, a toto je ešte presne hrozne smiešné, každý muž si o sebe myslí, že je krásny a nie. Čiže ich premisa je, že vlastne tebe to musí byť príjemné, lebo ty lebo, si strašne mala chce byť priťahovaná týmto fantastickým pánom, ktorý proste práve na ulici, akože si pred chvíľou odplul a hneď potom akože teba obťažoval, vieš. Tak to je taká blbosť, ale mne naozaj viacerí kamoši povedali, že to pochopili, keď vo fitku proste boli v šatni, a boli tam, ja neviem, akože proste bol tam nejaký typek, ktorý akože zasmučkal na ňo a bolo mu to nepríjemné a že vtedy si to uvedomil. Alebo že mal kolegu, ktorý proste mu vždy pomedzi to, jak s ním riešil proste nejakú excelovskú tabulku, tak mu povedal, že dneska krásna košela. A odišiel. A on si hovorí, že však robíme. Ej, a toto je to, čo presne my zažívame, vieš.
A stále tam je ale aspekt toho, že tí muži sú väčšinou takto s tým iným mužom, zatiaľ čo žena je
slabšia. A bojíš sa, že ti môže
niečo. A vyrastla v spoločnosti, v ktorej proste má držať hubu a krok často. Aby nebola za takú. No dobre, ja som veľmi nadšená z tejto výživnej debaty, lebo ja sa o tejto téme strašne rada rozprávam, ale nemám vo svojom okolí ľudí, s ktorými by som sa o nej vedela porozprávať viac do hĺbky, lebo väčšinou som tak frustrovaná z toho, kam sa tá debata uberá, že radšej ju ukončím a radšej si to riešim proste tam v mojej Instagramovej bubline, kde si poviem svoje a keď mi niekto na to začne hejtovať, no, tak si ho môžem proste zablokovať a mať pokoj od toho, ako o tom debatovať, ale strašne rada by som sa o tom porozprávala s nejakým mužom, akože do hĺbky, takto
do hĺbky. Ja ti dám určite tipy.
Lebo zaujímavý mám pohľad muža, možno, lebo
Ja napríklad o tom diskutujem aj s mužmi, so svojimi kamarátmi. Aj s môjim mužom o tom diskutujem. A ono je to strašne zaujímavé, lebo tá perspektíva mužov je proste iná a ja ju nepoznám. Hej? Mm-hmm. Ja poznám svoju perspektívu a perspektívu ženy a nepoznám perspektívu muža. A neviem, či si videla Morning Show s Jennifer Aniston a Stevem Carellom. Akože to je, pozri si to, má to 10 dielov na Apple TV. A to fantasticky vystilo všetky perspektívy aktérov. Hej. Tam je ten príbeh je tam taký, že vlastne Morning Show, tie americké, čo majú, tak toto je akože jedna Morning Show, ktorá je super známa a je tam akože 20 rokov moderátorská dvojica, jedna je Jennifer Aniston a druhý je Steve Carell. A vlastne celý seriál sa začne tým, že jeho stiahnu kvôli sexuálnemu obťažovaniu a Jennifer Aniston proste je tam jej perspektíva ako staršej ženy, ktorú nikdy on neobťažoval a ona vlastne prechádza tým, že vlastne si prehráva, že vlastne si to nikdy tomu nevenovala pozornosť, ale vlastne sa to tam dialo a že vlastne že vidíš jej perspektívu. Potom vidíš perspektívu tých produkčných mladučkých báb, ktorým to on robil a potom vidíš perspektívu jeho. A pre mňa to bolo úplne, akože mne to fakt otvorilo oči v tom, že ja som nerozumela celkom tej psychológii toho muža a oni tam vlastne veľmi dobre zobrazia, že on sa vyspal s takou mladučkou, spoiler alert, priatelia, ja to hovorím dopredu, vypnite si to, keď to nechcete vedieť, že on má akože na služobnej ceste sex s produkčnou, ktorá je mladučka a začína a on to vnímal ako, že obidvaja to chceli a vyspali sa spolu a ona to vnímala ako znásilnenie. A je to tam geniálne zobrazené a ja som úplne rozumela tomu, ako to vníma ona. Ale veľmi ma prekvapilo, že ako ten muž naozaj nemusí rozumieť tej dynamike toho vzťahu, že on bol proste superstar, ona mu nevedela povedať nie a bola tam pár mesiacov, bol to jej dream job a bola proste posledný poskok tam akože v týme. A zrazu, že ona ho brala ako tutora a zrazu ťa začne chytať ten človek a ty zmrzneš a nevieš nič urobiť. A on to vnímal, že však ona ma využila, že ja som stará, sme sa spolu vyspali a bol to dobrý sex a akože it's the thing. A strašne to bolo pre mňa zaujímavé, že vlastne ako niekto môže naozaj nevnímať tú svoju nadvládu a tej dynamike tých vzťahov presne, že maskerka versus známy Maroš Kramár nerozumie. A v tom seriáli je to perfektne zobrazené a mne to teda otvorilo oči. A práve preto inak by malo byť, že striktne vo firmách nastavené, že nadriedenie, podriedenie, že nikdy, never, ever, nie. Hej. Kolegovia, OK, môžeme sa o tom baviť, ale že nadriedený, podriedená, nikdy proste. Presne preto to, že tá dynamika, je to disproporčný vzťah, a ty nevieš to odmietnúť, nevieš povedať nie, ak povieš nie, bojíš sa, že prídeš o robotu, môžeš mať doma dve deti, byť matka samoživiteľka, nemôžeš stratiť prácu, to je jedno, proste nie, hej. A tá Morning Show to perfektne vykresluje a tá perspektíva mužov je hrozne zaujímavá. A my máme niekedy na rôzne situácie rôzny pohľad s môjim mužom. Nie fundamentálne rôzny, ale že v nejakých akože odtieňoch tej debaty, hej. A je to pre mňa vždy zaujímavé si to vypočuť, lebo ja poznám svoju perspektívu, ale nepoznám tu ich. A určite ti odporúčam akože viacero mužov, s ktorými by mohla byť zaujímavá debata na toto. Akože napríklad Tomáš Hudák. Tomáš Hudák na rozdiel od Jakuba Lužinu neotáčia veci na srandu, aj keď otáča aj na srandu, ale aj veľmi vážne o tom hovorí a akože aj toto je téma, o ktorej proste rád hovorí a tiež je to proste zaujímavé sa s ním o tom baviť.
Hej. Mňa tiež v tomto veľmi, veľmi akože zaujíma tá mužská perspektíva, lebo už teda, keď sa vrátim k tomu, čo sa stalo mne, tak ja som roky bola v tom, že je to moja chyba, v sebe som to vyčítala, potom som začala chodiť na terapiu a pochopila som, že nie je to iba moja chyba. Ale stále si nemyslím, že je v poriadku tvrdiť, že je to iba chyba toho človeka, ktorý to proste toho zneužívateľa.
Predátora.
A ja to tak strašne nerada
predátor
nazývam, pretože mne sa to stalo s človekom, s ktorým som bola kamarátka. A aj potom sme boli kamaráti.
Ale neznamená, že on nie je čiže, predátor.
Áno, áno, ale proste ja celkovo mám strašne problém s týmito
pomenovaniami.
A že stala som taká, existuje jeden TED Talk, kde hovoria o zneužití vlastne obeť aj páchateľ, ktorý tiež oni myslím, že mali vzťah spolu. Nejak sa to tam teda stalo, roky o tom potom nehovorili.
Počula som o tom.
To bol výborný TED Talk a ja si ho veľmi rada spätne pozerám, keď sa zaoberám nejakou takouto témou, lebo to bolo pre mňa to, čo mi tak akože otvorilo obzor toho, ako to vníma ten muž. A tiež to bolo také, že wow, že on sa jej dokázal ospravedlniť a teraz tam stoja spolu a dokážu sa o tom rozprávať. Ja by som sa napríklad, že aj keď sa toho extrémne bojím, tak ja by som sa strašne rada o tom porozprávala s tým človekom, s ktorým sa to stalo mne.
A skúšala si to niekedy?
Nie, ja ho mám všade zablokovaného a nič o ňom neviem v podstate. A som strašne rada, že o ňom nič neviem. Ale... Ale mám v sebe tú časť toho, že strašne by som chcela vidieť, ako to on vnímal. Strašne by som
ale
chcela vidieť,
že... Ale možno musí prejsť ešte nejaký čas a prihľať k tomu, akože vieš, že...
Je to možné. Je to možné a zároveň sa ale bojím toho, vieš, že zase akoby... Proste ľudia to neradí... Ľudia radi ukazujú prstom. A tak ako polovica ľudí ukazuje prstom na mňa, že ale je to tvoja chyba, lebo ty si sa nebranila, tak isto tá druhá polovica ukazuje prstom na ňoho, že ale ty si to spravil, lebo nepovedala ti áno. A vieš,
a inak aj... toto, že ty si sa nebranila, to je to hrozne necitlivé, je to veľké nepochopenie toho sexuálneho násilia, lebo proste každý má úplne iné vysporiadavanie sa s takouto situáciou. Niekoho to paralizuje, niekto začne sa proste biť o život a dokope ťa, niekto povie nie, ale potom ho to aj tak paralizuje a proste, že keď si o tom načítaš výskumy, tak vlastne popisujú, že jednak neexistuje perfect victim, akože to neexistuje, proste vždy má nejaké, vždy to nie je situácia, ktorá, ako nikdy to nie je, že mnišku proste schytil niekto v kláštore a ona proste, hej, to proste takto to nefunguje, hej, že môže to byť kľudne aj prostitútka, to je jedno, to neznamená, že akože má nižšiu hodnotu, ale neexistuje perfect victim. Ale druhá vec je, že neexistuje perfektná reakcia, hej, že ja napríklad som hlučný človek, ale keď vedľa mňa typek masturboval v autobuse, tak ma to paralizovalo, hej, lebo kto ťa na takúto situáciu pripraví? Hej. A keď ťa aj na to pripravia, tak je to iné, keď ťa na to pripravia a keď sa ti to potom stane, proste, hej. A že ty nevieš, teraz začnem vrieskať a čo keď ho tým akože triggerujem? Alebo že tak radšej odídem, hej, a išiel za mnou, vieš, hej. A teraz, že tých okolo, tak čo mám robiť, vystúpim, ale budeme sami na zastávke, tak radšej zostanem, no. Ako vieš, že, hej, a teraz, že, hej. A ja sa bola ticho, vlastne.
No.
A v ideálnom stave by som došla za autobusárom, povedala by som mu, zamknite teraz všetky dvere, volám políciu a budeme ho tu držať, kým nepríde polícia, nech ho zatknú a nech proste ide na psychiatriu ten človek, hej. To by bola ideálna reakcia. A úplne najideálnejšie bolo, keby sa ma niekto v tom autobuse zastal, vieš, ale sa to nestalo. A teraz, že existuje, vieš, a teraz to znamená, že ja som bola s tým spokojná, že on vedľa mňa masturbuje, že som bola ticho. No nie, proste čo to je za kravinu? A ty nemôžeš žiadať od žien, ktoré sa boja zväčša ešte o svoj život v takej situácii, aby podľa teba perfektne reagovali a bránili sa, alebo kričali, alebo neviem čo. Že ty máš sám so sebou čo robiť, aby si to vôbec prežil a posledne nad čím rozmýšľaš je, že ako by si mala reagovať v ideálnom stave. Proste ten ideálny stav neexistuje.
Ja to často porovnávam k takej situácii, že napríklad keď ideš cez cestu, rúti sa na teba auto. Tiež akože nevieš, ako zareaguješ. Niekto stuhne, nevie sa ani pohnúť a niekto proste okamžite uskočí a niekto sa hodí pre niekoho druhého. Že je fakt, že proste každý reaguje v každej situácii úplne inak. A hlavne nikdy nevieš, ako zareaguješ, kým sa nedostaneš do takej situácie. Že je strašne akože ľahké mudrovať, ak sa to človeku nikdy nestalo. A to je úplne jedno, že aká to je... Mne sa miliónkrát stalo, keď som išla z Devinskej do mesta autobusom a sedela som si tam v rohu a dala som si sluchatka a proste ignorovala som svet, že v Devine tam pristúpili traja ožratí typkovia, sadli si tam okolo mňa na sedačky a otravovali ma. A nemuseli vôbec, akože vôbec sa ma ani dotýkať nič, ale proste otravovali ma. Bolo očividné, že sú opití, bolo očividné, že mi je to nepríjemné. Nikto sa nikdy neozval. Ja som im nevedela ich poslať preč, lebo boli traja a boli opití a vieme asi proste, že čo alkohol robí s ľuďmi, proste to pretrpíš, ale nie je to ideálna reakcia.
Nie, nie, nie.
Ale proste...
Je to najlepšia reakcia, ako si v tom čase vedela urobiť proste.
No. Čiže tak, no. Takže budem rada, keď mi dáš nejaké tipy na nejakých mužov, s ktorými sa o tom teda rozprávať.
A s tým lužinom si to vybavím.
A spomínali sme ťa inak asi dvakrát alebo trikrát v tom podcaste.
Vypočujem si.
Nie vzlom.
Nie, Kubo je super, ale proste na niektoré veci nemáme rovnaké.
Je to jasné. Ale to je podľa mňa, to je podľa mňa ten kľúč k úspechu celkovému. Diskutovať s ľuďmi, s ktorými nemáš rovnaký názor. Diskutovať aj s ľuďmi, s ktorými máš rovnaký názor a možno ťa dokážu posunúť ďalej. A rozprávať sa proste o tých veciach. Akože ja celkovo, keď sa snažím rozmýšľať nad tým, že čo je riešenie týchto všetkých vecí a celkovo problémov v našej spoločnosti, tak vždy prídem na to, že rozprávať sa o tom. To je tá solution. Že nijak inak sa to neposunie. Preto som veľmi rada za každého, kto ho rozpráva o tých veciach, aj keď niekomu to môže prísť už otravné a veľa a nie jeho témy. Ale treba. Takže ďakujem aj tebe, že o tých veciach rozprávaš a ďakujem ti, že si tu dnes bola.
Ja ti ďakujem za platformu, na ktorej som to mohla rozprávať.
Nemáš za čo. Na budúce budem ťa mať tam už na mojom vlastne ďalšom, neviem ani, ako to nazvať. No.
Plátne.
Plátne, tak.